zkusil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již žalují a křičí, posouci to děkuji, děkuji.
Dobrý večer, vážení posluchači. Stanislav Novotný, zdraví srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým mění lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu Na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Milanem Urbanem a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studio@slobodnyvysielac.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048-381-0101, což platí pro Slovensko. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421-483-810-101. Milan Urban, architekt a urbanista působící většinou profesního života v managementu zahraničních mezinárodních společností, dnes zastupitel hlavního města Prahy. Dobrý večer, vážený Milane Urbane, vítám vás srdečně na našem váženém Slobodném vysílači, a to v pořadu Na prahu změn.
Dobrý večer, pane Novotný, děkuji vám za pozvání a přeji vám krásný večer a i posluchačům.
Tak, pane doktore, narodil jste se v Praze, žil jste v Československu, pak jste zemi opustil. Kdo nebo co mělo vlastně zásadní vliv ve vašem životě, v tom, tedy dokud jste žil teda v Československu třeba a potom samozřejmě také, abyste se v životě rozhodoval tak, jak jste se rozhodoval a jak nám určitě potom budete vyprávět, že jste se rozhodoval a jak, kde jste si našel vlastně svoje povolání a tak dále. Takže jak to vlastně celé začalo?
No, celé to začalo, no to má co společného de facto s mojí rodinou, s mými rodiči, prarodiči. Hodně jsme vždycky o věcech diskutovali, o historii, s okolností, víceméně doma jsme to měli z první ruky, měč, jestli mohu zmínit, vy jste Slobodný vysílač, že dlouhou historii máte a de facto moje maminka byla neteř Alberta Pražáka a jak víte, to byl předseda Revoluční České národní rady během pražského povstání a na druhou stranu se můj táta, tak jeho strýc, ten bojoval proti Nazdar a padl u Arasu během první světové války. Takže já jsem vyrůstal v prostředí, doma jsme o tom pořád hovořili, prostě měl jsem to z první ruky historii, jak co bylo, proč bylo, jak reagovat na to, co se dělo v té době, když já jsem vyrůstal v 60. v 70. letech. Takže to de facto formovalo můj náhled na svět a samozřejmě bylo to dost v konfliktu v té době, která tehdy panovala.
No, vy jste potom nakonec teda republiku opustil, tuším, že v roce 80 nebo kdy, z jakých důvodů vlastně a za jakých okolností, bylo to jaksi nějaké protivenství, nebo jste prostě chtěl odsud odjet?
Já jsem šel studovat do Německa, studoval jsem architekturu a pak následně jsem de facto opustil republiku ještě před listopadem, že to ještě bylo v roce 89 a šel jsem do Velké Británie, takže de facto já mám ještě tady, já jsem rodilý Vinohraďák z Vinohrad z Prahy 2 A když jsem se pak vrátil zase do České republiky, že to bylo pak v roce 2000, tak když jsem šel s mámou se přihlásit na místní úřad, že de facto na Praze 2, tak jsem viděl v domovských knihách, tam jsem měl ještě napsané tuškou vedle jména Ečko. Tak jsem se ptal, co to znamená. Tak mě říkala ta dáma na úřadě, no to znamená, že jste emigrant, máte to tady pořád ještě napsané v knihách. No, takže...
Ale původně jste neutíkal, takže byste třeba střihal dráty nebo tak něco na hranicích. Ne, ne. Normálně jste šel studovat do Německa.
Já jsem šel studovat do Německa a pak do té Velké Británie, to jsem vlastně odjížděl, to pak byla vlastně možnost, že jsme mohli jako mladí architekti, tenkrát už trošku nějakým způsobem to začalo fungovat a vlastně odjížděl jsem na... To byla takový, řekněme, studijní výlet do Velké Británie, tam tenkrát jeli mladí architekti a z toho autobusu nás teda zůstalo docela hodně v západní Evropě, protože tenkrát vlastně, já vím, když jsem bydlel na studentských kolejích, tak vlastně ten den, co jsem pak de facto se rozhodl, tak odcházím, tak tam byla řada pokojů prázdných a tam, co byla pokojská uklízela, tak se ptala, nevíte to, vaši kolegové, tady už je teďka všude prázdno v těch pokojích, to oni odešli, tak jsem říkal, no, asi už jsou pryč.
No, a tak to, řekněte mi něco k tomu vlastně mou studiu, protože vy píšete, že jste se specializoval vlastně na památkovou péči. Co to znamená? To znamená, jak si pečovat tedy o to kulturní dědictví, nebo dokonce intervenovat, prosazovat tam nějakou jinou architekturu, která by, dejme tomu, ladila. Jo, protože já tady mám spoustu otazníků, jako zvláště když se dívám na Prahu a na ty úžasné architektonické skvosty a na tu často, nevím, na ty pokusy některé, které se mi vůbec nelíbí s tou moderní architekturou, to nějakým způsobem kontaminovat.
Je to tak, jak říkáte. Ono je to dost taková pak odborná věc do detailu. Nechci zbytečně posluchače tím zdržovat, ale o co se jedná? Já jsem studoval standardní architekturu, urbanismus a co mě zajímalo tehdy v 80. letech, a to jsme měli studenti trošku jako takovou revoltu, tady jsme v tom navrhovali, tak nám vždycky asistenti chtěli dát za to špatné známky. To se jmenovalo postmoderná. A ta postmoderná vycházela i, řekněme, historizujících elementů architektury. Takže vlastně tady toto mě zajímalo a mě vždycky zajímalo, jak spojit moderní architekturu s tou historickou, zachovat nějakou kontinuitu. Takže když jsem dostudoval standardní studium architektury, že tak pak jsem pokračoval dále jakožto aspirant vlastně k technickému doktorátu v Německu a tu už byla ta specializace novostavby v městských památkových rezervacích. Ano, pňač, de facto ta památková péče má takové tři základní směry, když se na to podíváte, jak se to vyvíjelo už od toho 19. století, řekněme, ano, že jeden směr máte takový, který neustále hledá nějaký ten čistý původ té architektury, chce to dostat do původního stavu, ale pak vždycky si už nemůžou vydefinovat odborníci, co je ten původní stav, protože vždycky ty budovy se přestavovaly, upravovaly, takže co je původní stav. Druhý takový základní směr byl, dobře, tak nechme budovu tak, jak je, ale je to vlastně takový směr památkové péče, který hodně se razil tady v Československu, když to vememe, ano, v 50. letech, 60. Když se opravovaly památky, tak vždycky se dělaly sondy a zjišťovaly se, kde jsou nějaká stará zdiva nebo zbytky portálu a to se pak odhalovalo, takzvaná analytická památková péče, ano, že vidíte, když jdete do nějakých starých budov, tak tam máte různé prostě zbytky oken nebo šambrán nebo portálu nebo zdiva něčeho, ano. No a pak byl ten třetí směr, který zase takový ten progresivní, který říká, památka přežívá pouze tehdy, když má vždycky v té své době využití. Ano. Takže a to pak na to navazovala, řekněme, ta historizující architektura stylem. Takže to mě zajímalo a to je takový můj směr, že si říkám, dobře, tak vždycky památku nějakým způsobem zachovávat, ale s tím, že se vždy pro ní hledá využití v té dané době. No, to byl ten směr, který říkal, památka umírá, když nemá využití. No, takže to jsou takové ty tři základní směry památkové péče a to mě zajímalo. A v Praze, jak vidíte, tak vlastně to jsou takové ty tři směry, vlastně můžete vidět. A to, co jsem se zmiňoval o té postmoderní architektuře, to jsem o tom de facto diskutovali s památkáři de facto tady v Praze, ano, nebo historizující styl. Vlastně nic takového tady v České republice nebo ve Slovenské republice není, jo, protože tady architekti si berou vzor z moderní architektury, z funkcionalismu 20. 30. let, takže se vlastně razí většinou takový moderní styl. A historizující architektura, to je spíš v anglosaských zemích, to vidíte v Americe, to vidíte v Anglii, jo, normálně na kontinentu evropském také ne.
Tak, Američané nemají většinou co konzervovat ani, ale to, co je 100 let staré, tak to už je prostě pro ně pravěk téměř.
Ano, ale oni staví objekty a to jsem měl možnost právě v Anglii tohle z toho navrhovat, to byla taková zajímavá fakt škola, jo, že oni staví domy, vypadá to kvázi jako, že to bylo postaveno v roce třeba 1780, jo, 1790, nebo prostě ve stylu Británii, co tehdy byl, ale jsou to hypermoderní budovy uvnitř, no, takže de facto jenom ta fasáda je taková historizující.
Já jenom posluchačům připomenu, že je za SPD, vstupuje teď do zastupitelstva hlavního města Prahy, a protože si nesete sebou tuhle obrovskou zkušenost, o které budete ještě hovořit, co jste všechno ve svém životě dělal, tak samozřejmě Praha, to je vysloveně málo které město na sever od Alp, je vlastně pro tento způsob přemýšlení tak významná, jako ona, která přečkala druhou světovou válku a nebyla vybombardovaná jako třeba Německa města, takže proto mě to zajímá, když jsem se třeba, já nevím, když se namátkou vzpomenu, když se postavila ta obluda toho federální shromáždění tehdy nahoře nad Václavákem, tak se strašně diskutovalo o tom, jak se chytře napojila s divem, které vlastně připomíná to Smetanovo divadlo vedle, které je, jak se chytře na tu divadelní zástavbu třeba. No, mně se to moc nezdálo, ale jako řečí se kolem toho nadělalo strašně moc a takhle se to samozřejmě všelijak předstíralo, že se to dobře postavilo v mnoha jiných případech.
Je to tak. Takhle, my jsme měli štěstí, že vlastně válka se víceméně České republice v tomto smyslu vyhnula. Jak víte, Praha byla bombardována jenom dvakrát a naštěstí to nebyly žádné velké bombardovací svazy, nikdy tady nebyly kobercové nálety. Jo. A pak to, co bylo v 50. 60. letech, to zase řekněme, jsme měli štěstí v tom, že stavěla sídliště jako prstence kolem historických měst. Ano, takže nějaké velké sanace se neděly a to, co se začalo třeba v Praze, řekněme přestavba Žižkova, tak to se nepodařilo už mezi tím dotáhnout do toho konce, co původně předpokládali, takže tam přesto zůstala tam stará zástavba z 19. století. Ale památková péče, ta vždycky, zase to se musí opravdu říct, popravdě i v době Československa památková péče se brala jako důležitý obor.
Mm-hmm. Konec konců právě ta Praha, když zmínil pořád tu Prahu a vy jste teda specialista na Prahu vlastně a teď i politicky specialista na Prahu, tak ta Praha samozřejmě ještě měla to štěstí, že se stala vlastně provincií, kdysi po Bílé hoře, a takže zůstala i tak pěkně zakonzervovaná, takže se je to skutečně učebnice vlastně těch slohů a může se přemýšlet, jak v které době se také uvažovalo, jak se vlastně vypořádali tehdejší také stavitelé s tím, aby nějak navazovali dobře na tu starší zástavbu nebo dobře ji přestavěli zase.
Je to pravda, ale na ta památková péče vlastně až de facto funguje od toho 19. století. Jasně. Tak tam byly snahy o plošné sanace, ano, ale naštěstí právě, jak říkáte, že Praha to byla relativně provinční město, to byla nějaká metropole typu, já nevím, Paříže nebo prostě jiných měst, ale de facto i tak byla taková snaha v Praze, jak víte de facto, co byla sanace bývalého Josefova. Jo, že vidíte třeba ze Staroměstského náměstí, jak vede Pařížská ulice, tak ta se vlastně nazývá Pařížská z toho důvodu na to, že to mělo vzor de facto, co navrhoval architekt Haussmann, de facto přestavby bulváru v Paříži.
Ano, ano.
Že to se snaží kopírovat aspoň menším měřítku, proto také ta ulice se nazývá Pařížská. A ten Josefov, ten byl de facto plošně asanován. Ale tenkrát to bylo vedeno tím, že se to bralo, že už de facto byla určitá měřítka na kvalitu bydlení, na hygienické požadavky a tak dále, tak došli k závěru, že ten Josefov to dopravy znamenalo plošně zbourat a de facto tam zůstaly stát pouze kostely, synagogy, ale normálně ty městské domy, ty se bouraly. Ale v Praze, jak říkám, to bylo jenom malé měřítko a jinak se zase stavilo za hradbami města, že se třeba stavěly
stavěli vinohrady a další čtvrti a stavěli se budoucí dělnické čtvrti, kde byly pak továrny za městem a pak se to stavilo, máte Vysočany a Libeň a Holešovice a tady tyto čtvrtě. Ale to vznikalo zajímavým způsobem, že z toho bychom se mohli poučit v současnosti třeba vinohrady. Ono to vznikalo tak, že město postavilo infrastrukturu, vlastně natáhlo tam pak následně pak tramvajovou dopravu a ty jednotlivé bloky, ty parcely, ty se pak prodávaly individuálním stavebníkům. A díky tomu vlastně vznikl ten krásný půdorys a de facto ty blokové volkové čtvrtě Vinohrad, že to byla ukázka, vlastně ukázková čtvrť do teďka.
Tak
dělali lépe, než současní developeři nebo město, ano, že teďka už se začíná hovořit o tom, že spolupráce mezi developery a městem a existuje třeba metodika kontribucí developerů a teďka už jsou i generace mladých architektů nebo středního věku, kteří asi vnímají ten urbanismus opravdu historického města nebo tradičního města, řekněme blokovou strukturu, takže to už se navrhuje, takže to je dobře, to je vývoj správným směrem, ano, poněvadž jednu dobu, jak vidíte, co se stavěla sídliště a doopravdy to běželo víceméně až do současnosti, takový ten styl solitérních staveb de facto, ano, solitérní objekty.
No tak k tomu se ještě určitě dostaneme, protože teď jsme to malinko teda odbočili, to je pravda, ale to je tím, že jste vlastně teda rodák z Prahy a už jsme to nemohli vydržet, protože mě to samozřejmě velmi zajímá, co s tou Prahou, ale teď bych se ještě rád dostal tady k tomu vašemu životu, protože by bylo vidět, jakou máte kvalifikaci k tomu všemu, do čeho se možná ještě v Praze pustíte, protože byl jste kandidát sice na primátora, já vím, že politicky to možné není, ale nicméně přece jenom teď budete se dívat na prsty vlastně těch politiků, co tam vlastně všechno předvádí, že tam na tom magistrátu, na ty úředníky a tak dále budete mít jakousi kontrolní možnost, takže to určitě, tam určitě všude uplatníte svoje vědomosti. Co jste tady všechno, vystudoval jste teda v tom Německu a pak jste přišli do té Británie a v podstatě jste tak trošku v tom anglosaském světě, kdy jste byl někde ve Spojených arabských emirátech a tak dále, jste se pohyboval v těch firmách německých, britských, jakých šelijakých?
Je to tak, já jsem byl ve Velké Británii, pak de facto s britskými společnostmi jsme přišli sem do Prahy, takže to jsem měl možnost, tady máte řadu projektů, které de facto navrhovali anglické ateliéry. Jo, máte to tady obchodní centra, takže de facto já jsem byl koncepční architekt obchodního centra v Letňanech, pak to další kolegové rozvíjeli. V Londýně jsme kreslili obchodní centrum na Zlíčíně a tak dále. Takže těch projektů je řada. Churchillovo náměstí jsme navrhovali, britská firma tady pak už v Praze, která sídlila. Je toho opravdu řada. Na Smíchově, že co máte Mafra nyní, jak je, tak na těchto z těch projektech, na všech de facto se podílali britské společnosti, které pak měly tady ateliéry v Čechách, českými architekty, ano, ale managementem pak vlastně přicházel z Británie a pak byl de facto promíchaný český a britský management. Já s těmi architekty, jak víte, ještě je tady stále hodně firem, tenkrát vlastně přicházeli projektoví manažeři, přicházeli de facto scénáři, přicházeli další profese, takže je zajímavé, že tenkrát de facto, no dá se říct o to konce 90. nebo půlky 90. let už to začínalo, tak bylo tady hodně zahraničních ateliérů a všech dalších technických společností spojených s výstavbou, které v Praze působily. Jo, a řada působí doteď. Takže to jsem byl hrozně rád, že tenkrát tady toto se podařilo, podařily se pěkné projekty v Praze, které Praženům prostě slouží už desítky let. Jo, a no a pak já měl možnost de facto s německou firmou, já jsem byl tady v české společnosti, která prodala pak podíl do Německa a s tím, že a předtím tuto společnost jsme používali tady na projekty, které asi byly navrhovány v Anglii, takže pak ty Němci mě oslovili a odešel jsem pak pracovat do Emirátu, kde jsem vlastně vedl dvě německé společnosti v průběhu let, no, multidisciplinární, to znamená, to se měli architekty, stavaře, statiky, profesanty. Byla to výborná škola a dá se říct, to určitě každý architekt nebo projektový manažer, stavař ví, kteří se byli podívat v těchto končinách světa, to je prostě ráj pro architekty, tam, co se realizuje, to je prostě neskutečné, o tom si můžeme v Evropě jenom vzdát.
Uhum, jasně. Jak byste vlastně, já se ptám vždycky na takové ty zlomy, které kdo prožil 68. rok, jste neprožil určitě nějak aktivně, to vám bylo 8 let, ale, ale to je mi jasné, protože dokonce jsme stejný ročník. A ten rok 89, jak jste ho vlastně vnímal?
Já to vnímal jako šanci, že konečně se to zlomí. konečně padne nejprve berlínská zeď a pak to bude následovat dál. Bohužel, že tenkrát Československo vlastně bylo de facto poslední zemí, že, kde to padlo. Takže když se díváte na historii, tak většinou to máte tak v Čechách věci začínají a pak zase bohužel i věci končí. Jo.
Ale mě právě...
Té války, jo, že tady to... Možná to je s tím, jak jste říkal, historicky nějaká provincie, nebo prostě tady byly takové struktury, které se toho držely do poslední chvíle, ale mezi tím prostě padla berlínská zeď, že padlo to v Polsku, padlo to v Maďarsku, jo, nakonec de facto Rumunsko a Čechy byly.
Já se tady v tom pořadu ptám každého, protože samozřejmě vesměs všichni vítali rok 89, listopad 89, to ano, těšili se, svoboda, že a tak dále, všechny ty věci, které nám byly odepřeny. No a samozřejmě teď na tom, co bylo, že se bude co nejlépe stavět. A jak se vám to potom zdá dál? Jak vlastně těch 30 let uplynulo? No k tomu bychom se potom ještě mohli dostat trošku podrobně, protože já zase přece jenom nechci glorifikovat to, co se dělo potom listopadu 80, protože si myslím, že se udělalo hodně špatného a je třeba si prostě ta období také srovnat možná, jo? Takže jestli také jste potom byl třeba z některých věcí rozčarován.
Byl určitě, víte, ono bohužel já bych řekl, co je taková česká mentalita, slovenská, neřeknu vám přesně, ale de facto my jsme lidé velmi důvěřiví, mnohdy až naivní. To znamená, že mnoho věcí se tady dělo špatně, protože lidé mysleli, že je to mysleno se zemí dobře.
No, to
je přitom úplně jiná agenda. A to na to se začalo přicházet mnohem později. Jo, já vám mohu říct třeba, že Německo 80. let, to bylo prostě něco úplně jiného, co je teď. Jo, takže to ještě byla doba, já jsem zažil, když byl ne Helmut Kohl, ale předtím Helmut Schmidt, jo, to byl kancler za SPD, to byl maximálně prostě vzdělaný člověk, který vnímal, co se na Evropu blíží a de facto předtím varoval. No, takže i v pozdějším věku, co už de facto bylo v posledních letech, než zemřel, tak de facto, co měl diskuze v televizi, tak to by se všechno dalo tesat do kamene, co on hovořil. Jo, on třeba varoval před tím anglosaským vlivem, říkal prostě Evropa, to je jiná mentalita, jiná historie, jiné poznání a třeba říkal de facto, že americká společnost, že je to jednotřetinová společnost, jo, a v Evropě, že byly úplně jiné sociální základy a úplně jiná pravidla, která by měla zůstat. Ano. Nebo de facto varoval před tím, co anglosaský svět bere, že jsou jakoby misionáři celého světa a snaží se pak prosadit de facto svoji hegemonii. Takže proti tomu už varoval už dávno de facto Helmut Schmidt.
Jo? No, zajímavé, že třeba ve Francii i Giscard d'Estaing, jako ještě byl taky ten jeden z těch posledních těch harcovníků, kdo se ještě pokoušel také zvrátit dvě věcí. Že?
Je to tak. A de facto, když vezmete Helmuta Kohla, to já vím zase, co jsou kamarádi a kolegové z Německa, tak to co třeba byli i v politice. Takže de facto pak v pozdějších letech Helmut Kohl velmi litoval toho, že přivedl do politiky Angelu Merkel. Jo, takže ono nakonec rozčarování není jenom u nás, ale to rozčarování i v západní Evropě u mnoha lidí a u mnoha politiků, kteří pak přiznají, že třeba udělali chybu. Jo, to...
No. A teď je to docela osudové a blížíme se opravdu k tomu velmi kritickému bodu stále rychleji. No, to je ten problém. No. Takže já proto vždycky chci tady, aby jsme si i vyhodnotili, co bylo dobře a co špatně v době, kdy jsme vlastnili třeba všechny strategické firmy, jak má stát třeba vlastnit a dnes se podívejme na výsledky. K tomu se určitě k energetice dostaneme, to jsem slíbil už v tom avízu, kde jsem samozřejmě říkal, že se budeme bavit hlavně o stavebním architektonickém rozvoji Prahy, protože o tom víte všechno, téměř to je mi jasné. ale i o infrastruktuře se budeme bavit, protože to si myslím, že je něco, co právě souvisí s těmi 30 lety. Hodně. Řekněte mi, jak vy teda vlastně vidíte celkově teda tu Prahu, jako teď je, co s ní, už jste nakousl třeba ty developery, jak se musí nějakým způsobem omezit, jako taková ta šílná jména typu Luděk Sekyra a tak dále, nevím, co si o tom myslíte o takových lidech, kterým vlastně magistrát přiklepil třeba představu Smíchová, na co ten člověk většinou položil ruku, tak to zkazil Rohanský ostrov a já nevím, co všechno, co s těmi lidmi, prostě, kteří tady se všichni ti Červenkové a další, kteří se tady nahromadili kolem Prahy a prolobovali si kde co a bez hladu skladu.
No, ono se spíš jedná o to, jak je řízeno město a kdo ho řídí.
No, ano, přesně.
Není věc investorů, developerů, investoři jsou vždycky, teď se nazývají developeři, historicky spíš byl takový název, čeho si vždycky lidé vážili, že se říkalo pan stavitel, stavebník, že? Jo, developer, to už je mezi tím takové pejorativní slovo de facto.
To ano, to přesně, to už je nadávka dneska.
No. Jo, ale jedná se o to, jak je nastaveno město, jo? Jestli mohu jenom krátce, jak jste jmenoval, ano, jsem byl zvolený SPD, máme klub, máme 3 zastupitele na hlavním městě Praze, zastupitelstvu, což je zlomový bod de facto. Ano, když vemete Prahu, že je to bašta, jak říká pan prezident Zeman, bašta kavárny a sluníčkářů a SPD je nyní v zastupitelstvu, tak to pro establishment je to obrovské překvapení. Pro nás to překvapení, mohu říci, není, protože i během kampaně a i normálně my chodíme mezi lidi, vnímáme, jaké jsou nálady v ulicích, vnímáme to, co nám lidé říkají, takže jsme pevně věřili, že to dopadne dobře. A de facto my nejsme jenom na zastupitelstvu hlavního města Prahy, 3 zastupitelé, ale de facto jsme i na 10 městských částech v Praze, takže máme 23 zastupitelů napříč Prahou. Takže můžeme říci, že SPD už to není pouze politická strana v rámci parlamentu, ano, ale už jsme i teďka etablovaná strana v rámci komunální politiky, s kterou se musí počítat a jejíž hlas bude nyní v městech a obcích slyšet. Jo. Když se podíváte na tabulku, kolik zastupitelů, za které strany bylo zvoleno v rámci teď České republiky komunálních voleb, tak my jsme jediná strana, která více než zdvojnásobila počet zastupitelů na komunální úrovni. Ano, v obcích, ve městech, okresních městech, krajských městech. A všechny ostatní strany mají menší počet. Co narostlo, jsou nezávislí kandidáti, ale řekněme, co byli kandidáti politických stran, tak to všichni mají nižší počet, než měli jako výsledek předchozích voleb. Takže pro nás je to obrovské zarosti učinění.
Tady jenom, jestli můžu technickou poznámku, jak jste říkal, ty nezávislí. 44 tisíc mandátů pro nezávislé, to je vidět, že ti lidé jsou rozčarováni z politického systému. To, co konečně, já to rád používám, že, protože je to normální z teorie státu a práva terminus technicus a je třeba se bavit o politickém systému, to je dost složitá věc docela, když se tady někde usadí v jakékoliv zemi nějaký politický systém a oni mají plné zuby, jak konec konců říkal i ministr Blažek, který se děsí toho, že je ohrožen politický systém, ale ohrožuje samozřejmě především současná koalice nebo vůbec kontinuálně celá řada politiků, kteří vlastně tu politiku celou zdiskreditovali. Tak jenom jsem chtěl tuhletu poznámku a že vy jste teda rostli, to je prostě pravda, že jo, ale i ty ostatní strany vlastně těch mandátů nemají tolik, ale všichni vlastně nějakým způsobem
Všichni
si jdou. Čas 2000, tuším Lidovci, 1800 asi mandátu má, ano, a pak to jako, no a vy jste nakonec se dostali na těch asi 400, nebo kolik? Nebo já nevím, kolik to bylo.
Ano, my jsme měli 2018 v roce mandátů, se dívám do tabulky 155 a teď máme 339.
Víc
než dvojnásobek a všichni ostatní šli dolů. No, tak to je to důsledek toho právě, co se děje ve společnosti a to není jenom Česká republika, to vnímáte teď, jak dopadly volby v Itálii, jaké byly nepokoje zemědělců, co se děje v Holandsku, v Německu nyní, co se děje a de facto to bude narůstat, takže to nemá obavy jenom Česká český ministr spravedlnosti, ale mají obavy už teďka po celé Evropě, protože vidí, že lidé povstávají a chtějí se domáhat toho, co de facto stát má plnit. Protože já bych řekl, že to, co se děje nyní, nejenom s tou energií, ale každý to vidí v rámci energie, že de facto stát přestává plnit své základní funkce, proč je vlastně stát státem. Ano, takže proto nastává taková hromadná revolta napříč Evropou. A i co jsme my říkali voličům, že komunální volby, které proběhly, že budou referendem vůči vládě, tak de facto se to stalo. To je názorně vidět.
Ano, to se stalo, přestože to všichni odmítají, ale právě na těch mandátech, protože 44 tisíc mandátů je vlastně patří nezávislým, anebo alespoň těm, kteří se museli převléct jako za ty nezávislé, protože samozřejmě vlastně nechtěli být spojováni se svými rodnými politickými stranami, takže se raději všelijak přejmenovali, ale i ve velkých městech relativně, takže prostě je to opravdu všeobecný jev a je to zase se to děje kontinuálně už velmi dlouho.
Ano, a jestli mohu říct tomu rozvoji města, nebo co?
Ano.
Prahy, ano. My máme jako prioritu, že město má být a i městské společnosti řízeny skutečnými odborníky, kteří tomu rozumí. Ač momentálně město to řídili aktivisté, ideologové, jeden můj kamarád nazývá, že ministerstva řídí environmentální asistenti, to je taková zajímavá formulace, jo, že de facto vnímáte to i v západní Evropě, že už i teďka, co jsou kapitáni průmyslu velkých firm, tak už prostě začínají být na poplach. No, v Německu je to taková mentalita vždycky, jak se nazývá, v angličtině říkají follow the leader, jo, každý jde v zástupu, ale a netroufá si nic a co byly ty první vlašťovky v Německu, co říkali, že tohle se jim nelíbí a varují před Green Dealem a varují před elektromobilitou a takto, tak tito lidé pak byli, museli odejít z těch pozic, ale teďka už to mezi tím se to projevuje víc a více, jo, že víc a víc firem. No a vidíte i s těmi energiemi, teďka dneska jsem viděl jsem na internetu, že na Slovensku první firmy začínají propouštět, víte, co mezi tím třeba řekl Volkswagen, že z důvodu drahých energií bude omezovat výrobu v Německu a ve střední a východní Evropě a bude to přesouvat do států, kde má levnější energie. Takže bohužel to nás nečeká tady v tomto nic dobrého, pokud nenastane zásadní změna.
No když jde to ještě o tu architekturu samotnou, ano. Samozřejmě prostě potom se vrátíme rozhodně k tomu průmyslu, k energetice a k těmhle všem věcem, protože to je život sám konec konců, ale jaký máte vlastně vztah vlastně k té tříšti moderní architektury a vůbec moderního umění vůbec, protože nedávno já nevím, jestli nějaký takový jako rád by umělec, myslím, že Černý to zrovna byl, protože je málo architektonických intervencí typu tančícího domu třeba, no tak já jsem Milonič, jsem nedávno zemřel, že my jsme se docela znali. Já jsem z toho úplně nebyl nadšen, ale on mi to vysvětloval, že to je tím, že se použili levné materiály, třeba já nevím, dobře, tak je tam nějaký tančící dům v té frontě těch domů, těch pseudoslohových všelijakých, ale ta moderní architektura přece nemá nějaký společný moc nějaký jmenovatel, že jo? Je to po každé, trošku každý pes jiná ves, ne?
No ta původní moderní architektura, co byla meziválečná, že tak ty měli takovou tu zásadu, to říkali form follows the function, ano, že funkce.
Jasně.
Jeho forma následuje funkci, takže to vlastně byl ten de facto i ten funkcionalismus, jak to vypadalo. Ale současná moderní architektura, já se proti tomu nevyhraňuji zásadně negativně, jo, je prostě, já říkám, je dobrá architektura, špatná architektura, no to máte. U nás je to čistě jenom tady tato moderní, ale normálně po světě máte i různé styly. Právě jak jsem říkal, i ten historizující styl máte v anglosaských zemích, pak máte samozřejmě architekturu takovou alternativní, která pracuje s jinými stavebními materiály, architektura, která se snaží přírodě víc přiblížit. Teďka máte i architekturu domy, že už to začínají navrhovat 3D tiskárny, tak už se staví de facto rodinné domy, vily, zkoušejí bytový dům takhle ze 3D tiskárny. Prostě to se, ta technologie se pořád posouvá dál, takže moderní architektura také může být pěkná. Jde o to, jaké zadání má architekt, To znamená, zadání dává dohromady investor, developer, a pak jde o to, co z toho, řekněme, funkčního zadání a komerčního, jak z toho může architekt navrhnout architektonické dílo, které vypadá esteticky dobře, funguje, cenově vychází optimálně. Ono je to samozřejmě pak komplexní řešení a i ten urbanismus je důležitý. Teďka v Praze začíná se hodně o tom hovořit, že se musí více respektovat veřejný prostor a co dělat s ulicemi a s náměstími. A právě se mi líbí, co jsou teďka generace z mladých a středního věku architektů, že navrhují teďka už opět blokovou zástavbu a hierarchii ulic a veřejná nová náměstí. Takže samozřejmě ono se to posouvá pořád všechno dál. Já jsem optimista, vždycky říkám, posouvá se to k lepšímu. A to, co je to špatné, víte, historicky i stará architektura, že to, co bylo špatné, tak se přestavilo, zbouralo, postavilo něco nového. Ono vlastně ta architektura moderní, která je špatná, tak ta bude mít taky omezenou životnost a bourá se a postaví něco jiného. Ale ten tančící dům, jak jste o tom hovořil, to jsme si vždycky říkali s kolegy hodně. To byla doba, kdy ta budova vznikala, kdy různé věci byly možné po Praze, které pak už následně možné nebyly. Ano? Protože pak začal být velmi složitý povolovací proces a i úřady nechtěli povolovat něco, řekněme, co vybočovalo z řady nebo kontroverzního, takže začala vznikat taková, co jsme říkali vždycky s kolegy, taková šedá, neslaná, nemastná architektura, která prostě prošla povolovacím řízením, nikdo se do toho zrovna moc neodvolával. Takže jsme vždycky říkali, že no, to bylo tak, řekněme, já nevím, před 10, 15 lety, nebo 20, kolem toho roku, no, po roce 2000, že prostě v té době už by bylo těžké realizovat tančící dům, protože asi by to stavební úřady nepovolili, a když by to povolit chtěli, tak by byl proti tomu takový odpor od různých prostě aktivistů a sdružení, že nakonec by se to stejně nepovolilo, šlo by to do odvolání. Ono je to taková věc, do jaké míry zase ve Starém městě experimentovat. Profesora na památkovou péči v Německu, tak to byl takový, právě zastával ten konzervativní názor památkové péče, tak ten vždycky na to měl takový příměr, říkal, když někdo má nehodu, zraní se a vypadne mu zub, tak samozřejmě jde k zubaři a snaží se, aby mu udělal umělý zub, který vypadá stejně jako ty kolem. A ne, že si tam udělá třeba, nevím, 2 cm vysoký špičatý modrý zub a bude říkat, jak je to krásné. Jo? Tak ten vždycky zastával názor, když byli právě v Německu, byli hodně proluky a takto, tak říkal, respektovat v rámci proluky, respektovat uliční čáru, respektovat výšku budovy, jo, snažit se udělat ten styl, který zapadá do okolí. Jo, ale na druhou stranu máte vždycky architekty zase, kteří naopak chtěli něčím burcovat, jo, takže do proluky postavili něco, co je prostě jak rána na oko, a naopak říkají, to má ten účel, aby to bylo kontroverzní, aby to šokovalo, aby to vyburcovalo k něčemu. Takže ono je to dopravý směsice, záleží na každém architektovi, záleží na městě, záleží na stavebním úřadě, co povolí, záleží na tom, co investor taky je ochoten, do čeho se pustit, nebo hledá spíš nějaké snadnější průchozí řešení. Jo, na to není, ne, to není nějaký generál, nějaký prostě recept. Jo? Samozřejmě máte stavební zákon, máte třeba v Praze, máte pražské stavební předpisy, máte normy, jo, všechno se drží prostě v nějakém samozřejmě mantinelu toho, co je možné a co je legální a co odpovídá všem normám, ale ta kreativita je, tam musí být vždycky.
No ne, to jste měli nahráno, protože když se podívám na Karlák, třeba na tu krabici, prostě normálně sklobetonovou, tak je to zároveň nekreativní, nezajímavé, jak jste říkal, nemastná, neslaná, prostě funkcionalistické se vším, že asi je to funkční, no, a je to strašně mošklivý.
No, oni se na to názory různí, na to Karlovo náměstí, jo, že právě někdo říká, jo, že je to takový monotónní, jo, neslaný, nemastný, nevybočuje, jo, ale zase na to dostanou, někteří lidé říkají, no, aspoň, že to takhle nevybočuje, zapadá to hmotově do toho prostoru a není to něco, co by mohlo vypadat mnohem hůř a šokovalo by.
No,
jasně, ale každá mince má dvě strany. Jo.
Prostě pro mě, jak si to stojí proti tomu průčelí svatého Ignáce, opravdu je to pro mě taky jako pěst na oko, ale hlavně, že to je, jak říkáte, že to je bez nějaké zajímavé invence, prostě jak říkáte, ano, nějaká hmota, je to hmota. A ještě mi řekněte, vlastně bavili jsme se o těch materiálech. Já mám takový problém s tím, že vlastně ty moderní materiály neumějí stárnout. Ty starý baráky, že kamenný, cihelný třeba i a tak dále, když to aspoň nějak, ještě nějak oprejská, tak to vlastně někdy je to daleko ještě lepší, než když to bylo třeba nějak manieristicky pomalované a tak. Že, tak prostě co si o tomhle to myslíte?
To je pravda, no to je nedostatek moderních materiálů, že to stará architektura nebo ty staré materiály, vlastně tím to máte jako víno, jo? Čím je víno starší, tím je lepší. A de facto vidíte ty památky, ty chytají takovou de facto patinu. Ano, ty omítky prostě de facto. Jo? A nebo když vemete, no, znáte chrám svatého Mikuláše, že na malé straně, jo, každý říká nádherné kopule zelené, no to je samozřejmě měděná krytina a tak kdysi ještě, než byly všelijaké znečištění ve vzduchu, tak prostě ta měď zelenala, jo, momentálně to musíte dělat uměle chemicky dopředu, protože jinak vám ta měď černá.
Jasně, a
pak to máte, samozřejmě ten beton, ten neumí stárnout, jo, bohužel.
Mm-hmm. No ne, právě, no, a ta okna jsou potom slepá taky často, prostě, no, s tím mám problém, že prostě po čase, krátkém čase ty budovy vypadají mnohem hůř, než nepochybně architekt na počátku zamýšlel.
No je to problém, třeba víte, určitě třeba vás napadlo některé moderní domy, některé vily, které používají dřevo na fasádách, ano, nebo na terasách a víte, že pak většinou to dřevo po velmi krátké době to de facto zešedne a už to pak nevypadá hezky jako nějaká luxusní vila, vypadá to spíš jako nějaká kolna, která byla na zahradě. A to jsou problémy těchto materiálů, nebo se používají materiály, které v našich zeměpisných šířkách nejsou zrovna ideální. Jo, je to používat to někde kolem Středozemního moře, ale ne tady u nás. No. Tohle je samozřejmě problém, jo. Vidíte ty betonové stavby, to postupně chytá, de facto se tam probarvují pak kyseliny a chytá to tam prostě různé fleky, je to pak těžké dávat do původního nějakého stavu, aby to vypadalo dobře. Jestli můžu říct, třeba vidíte v Británii, tam jsou příklady, tam co se stavěla sídliště, taková betonová ze 60. let, třeba v Londýně, třeba v jižním Londýně, tak tam to řešili tak, že opravdu ta sídliště všechna demolují, ty dlouhé domy, co máte třeba na jižním městě nebo severní město, jo, Prosek, Jablice, a začali to nahrazovat 4-5 podlažními bytovými domy, takovou hustší zástavbou, jo, že ty domy vypadají úplně jinak. To už jsou takové tradiční domy, řekněme, má to pohledové zdivo, má to sedlové střechy, jo, dřevěná okna. Mm-hmm. A tohle jsem viděl hodně v jižním Londýně. Všechna tohle sídliště se začala bourat, protože ono to sebou přinášelo i různé sociální problémy a vznikaly tam geta a tak dále, problémy s bezpečností, takže to vlastně řešili tím, že se to sanovalo a developeri tam stavěli takovouhle novou bytovou stavbu.
No právě jak jste říkal, jako ty materiály třeba ze Středomoří se používají, tak mě to vždycky napadalo třeba u kostelní architektury, ta schématičnost, že vlastně ty kostely ve Středomoří spíš vás chrání před sluncem, protože můžete sem dovolit okna až někde nahoře a je to daleko příjemnější v těch horkách, ale když to samozřejmě takhle stavíte na severu, tak je tam furt zima, že jo? Potom třeba. Jo? Jo? Nebo jste se díval jako na ty norský, luteránský třeba kostelíky, ale potom, když jako přijdete do toho starého dřevěného, který tam zůstal z 11. století, který je postavený teda ve tvaru, do té vikingské lodě, že jo, protože to uměli ohýbat, jako tak to, ale je to dřevěný samozřejmě celý, tak to působí velmi teple, oproti těm luteránským kostelíkům ostatním, jako jo, tak, jako že si myslím, že prostě opravdu se musí také přemýšlet o tom, kde to stavím a proč to tam stavím a tak dále, že se to nedá takhle přejímat.
Je to tak, tak to pak máte takové zajímavé paradoxy, že tady u nás se řeší, aby budovy měly náležitý odstup, aby bylo zajištěno osvětlení, oslunění. Jo, a pak narazíte na to, když jste úplně na druhém konci země koule, kde naopak chtějí stínit, a pak vidíte v Abu Dhabi, v Dubaji, tam se ty mrakodrapy staví těsně vedle sebe a jsou rádi, že jim to stíní a nejde jim tam příliš sluníčka dovnitř. Jo. Stejně tam mají pak obrovské prostě náklady energii, že všechno se klimatizuje. Jo. Ale tam máte ty mrakodrapy, ty se staví pomalu 5 metrů od sebe, že vám tam sotva projedou 2 auta.
No a co teda ta samotná infrastruktura? Samozřejmě nejvíc mě zvedá ze židle to, co se stalo s vodovody a kanalizacemi. To znamená, když se prodali zejména v Praze, teda Veolii, a nejenom v Praze, se prodalo prostě něco, co přece musí zůstat v rukou obce nebo státu. A ještě navíc takovým způsobem, že celou dobu z toho bere Veolia jenom frukta, tedy bere z toho jenom ziska, neinvestuje vůbec zpátky nic. Takže to, co tady bylo relativně dosti dokonalé, a ještě od Rakouska, že vlastně dost texty, protože jsme se dřív jako trošku zajímali o nějakou možnost vývozu našich třeba čistíren odpadních vod, tak jsem se malinko musel na to třeba podívat i. Tak ty naše velmi slušné kanalizační systémy a vodovodní, tak to najednou dneska je vlastně začíná být v havarijním stavu. A ještě navíc se řídí Veolie, což málo kdo asi tady ví, na dálku z Paříže.
No já mám na to názor a to jsme de facto, to jsou i naše priority v rámci SPD, takže v tom se naprosto všichni v rámci SPD shodneme. To je takový model, který máte třeba i v Německu, realizují některá města v Rakousku, tam to nazývají technisches Rathaus, technickou radnici. De facto jsme názoru, že technická infrastruktura by měla být čistě majetku města. Ano, co se podařilo v Praze, jsem byl rád, já jsem v tu dobu tenkrát byl předseda dozorčí rady, když jsme to de facto protáhli za radou a zastupitelstvem, že jsme koupili zbytek akcí Oteonu, protože to tenkrát v Německu už Angela Merkel vyhlásila Energiewende a už se to začalo všechno měnit jiným směrem energie, takže tehdy německý koncern E.ON došel k závěru, že začne prodávat pobočky ve střední a východní Evropě, takže tenkrát jsme mohli dokoupit zbytek akcí Pražské plynárenské a chtěli jsme tenkrát i pražskou energetiku, ale to už se nepovedlo plně, tam se vlastní jenom slabě nad polovinou akcí. A ve Veolii, pozor, tam ta Veolii je to, nebo PVK, PVS, to není už plně vlastněno 100% Veolii, tam je 51% města. Ale my bychom také chtěli ten zbytek dokoupit. Protože viděli jste to na příkladu Pražské plynárenské, tam de facto po dobu 7 let, tehdejší, co byla dozorčí rada a pak následně ještě co zůstávalo představenstvo v společnosti, tak se generoval zisk řádově přes 1 miliardu, kolem 1,3 miliard. Z toho se samozřejmě investovalo, z toho se platil i ten úvěr na nákup plynárenské, takže vlastně město plynárenská nestálo ani korunu, kněž plynárenská se sama sebe zaplatila ten úvěr vůči bankám, i tu dluhovou službu a vlastní úvěr. A de facto pak ten poslední rok, co tam byl Pavel Janeček, předseda představenstva, tak de facto se generovala tam téma dividendy 600 milionů korun šlo hlavnímu městu. Takže vlastně město z toho mělo po dobu sedmi let takhle extra příjem a to samý bychom chtěli, aby se dělo to samé s pražskou energetikou a i s tím zbytkem Veolie, protože zbytečně odchází stovky milionů korun ročně na dividendách do zahraničí. A to samozřejmě má využívat město a má to využívat pro svoje jiné potřeby. Ano, takže ty dividendy, co šlo z plynárenské do města, tak de facto by to byl extra příjem města do rozpočtu a z toho většinou pak město přispívalo městským částem, ať už na rozvoj kultury, sportovních klubů, škol. Ano, to pak prostě nenajdete nikde jen tak 500 milionů, 600 milionů ležet na chodníku. Takže tohle je důležitá věc, aby opravdu technická infrastruktura patřila městu a město s ním mohlo nakládat, jak uzná za vhodné pro potřeby občanů. To znamená de facto mít ziskovost nastavenou tak, aby ty společnosti správně fungovaly, mohly investovat, ale de facto pak zbytek může město buď si dát samo do rozpočtu, nebo to přerozdělit mezi občany, to prostě pak už je na městě. Víte, ono tohle se děje de facto No, to máte Emiráty a Kuvejt a Saudskou Arábii a tady tyhle země, že vždycky prostě slyšíme, to jsou všechno bohaté státy, protože mají ropu, ale já říkám, no dobře, to jsou bohaté státy, ale ty mají jenom ropu a vědí, jak to své nerostné bohatství správně využít pro potřeby země a národa a místních obyvatel. Takže to Evropa v reálu je mnohem bohatší. No, podívejte si Česká republika, jaké máme všechny možné nerosty tady, co tady máme. Vodu, lesy, zemědělskou půdu. Máme tady, jak se hovořilo, litium, že máme tady uhlí, máme tady jiné nerosty, další kobalt, všechno možné. Takže vlastně Evropa je mnohem bohatší, akorát tady to všechno běželo stylem, všechno privatizovat, všechno pryč a no, pak vlastně z toho nic nemají.
To jste můj člověk samozřejmě, protože já si myslím, že suroviny musí být naprosto pod kontrolou státu, všechny suroviny, včetně kamení. Jako pro mě bylo prostě, já jsem těch konfliktů měl strašně moc z počátku 90. let, jako když jsem najednou zjistil, že nejmenovaný politik a jeho bratr, to jsou ti chlapci, kteří vlastně stáli u té slavné české transformace, najednou má prostě někde 40 lomů a jako, jak je to možný prostě, jak se vám to stalo, že takhle máte najednou lomy. Jo, takže to jsou věci prostě, které se děly samozřejmě na veliko. Když jste zmínil tu plynárenskou, tak samozřejmě Pavel Janeček tam byl do začátku ledna roku 21 a byla to zisková společnost a teď v květnu to, tak to teda řídil ten Pacovský, že jo, až do dneška to stále řídí a v květnu najednou potřeboval dotaci 2 miliardy od města. Tak kde to jsme a dostali?
2 miliardy, ale už je to de facto 6 miliard. Ale tak to ještě, to není tak vina ani, to není vina pana Pacovského, to je představenstvo, ale de facto předseda představenstva, to není věc představenstva, to má co dělat dozorčí rada. No, dozorčí rada má co konat, tam vlastně byla dozorčí rada pak dosazená de facto skládající se z lidí, kteří s plynem v životě nikdy nic neměli společného s energetikou nebo s biznisem nějakého druhu, že by vedli, byli manažeři firem, věděli, co s tím. Tam vlastně se spíš hlavní úkol byl nejdřív, že se tam kontrolovaly smlouvy, ale nenakupoval se plyn. Jo? Takže pak vlastně plynárenská neměla nakoupeno. Jo? Tam prostě půl roku nenakupovali, možná ještě déle. No, takže ty 2 miliardy, to je de facto navýšení kapitálu od města, ale navíc město ještě muselo garantovat další 4 miliardy, protože když se pak kupuje plyn na burze, bohužel, že to je taky další věc, to je nesmysl kupovat přes burzu, no ale na burze samozřejmě chtějí takzvaný, musíte platit margining, musíte platit zálohy, takže na to jsou ty 4 miliardy, no a pak samozřejmě ještě k tomu dluhová služba, ještě další miliardu, takže dohromady to máte 7 miliard teďka, co bude plynárenská nějakým způsobem v budoucích letech splácet. No, takže se to vedlo vlastně s, no, když vezmete těch 7 let, co tam byl Pavel Janeček, tak tam se generoval zisk přes 7 miliard a teďka máte najednou minus 7 miliard. Jo, takže,
to je neuvěřitelná drzost, no, ale řekněte mi teda dobře, tak to jsou plynaři samozřejmě s distributoři elektřiny DTTO, že jo, to je to samý, že jo, vlastně jako, že jo, to je třeba prostě se toto všechno dostat naprosto pod kontrolu, že to prostě není možný výroba elektřiny a tak dále. Dál samozřejmě ruku v ruce s vládní politikou nějakou normální.
No, vládní politika, jak víte, vláda čekala na evropské řešení, že se Evropa shodne a vlastně Evropa se shodla na tom, že se na ničem shodnout nemůže.
Jo, jasně,
no, protože už řada zemí mezi tím už měla svoje národní řešení, které vidí jako optimální a nechtějí teda najednou to měnit a mít nějaké kvázi celoevropské řešení, které ani de facto nemůže být, protože každá země má jiný energetický mix, každá země má jiné potřeby. Jo, takže ono se to prostě nejde z principu. No a navíc, co máte tak s tou elektřinou, jo, nechme už teďka plyn stranou, to jsme si řekli, a třeba ta elektřina, de facto my jsme největší exportéři elektrické energie víceméně na světě, jo, na velikost státu, energetiku, co máme. No, takže není žádný problém, aby stát nastavil regulované ceny energie, výrobní cena plus nějaký odpovídající zisk a za tu cenu se to prodávalo v rámci České republiky, nejenom občanům, ale hlavně taky firmám, že až začnou krachovat firmy, co budou dělat občané, že? Tak jo, stát si říká, z čeho bude, jak se to nazývá, zastropování energie, no dobře, to je na 6 000 proud, na 3 000 plyn, to je strašně vysoké, to de facto legitimizuje současné vysoké ceny. Jo, může to být úplně někde jinde, může to být maximálně na polovině a ještě níž. Jo, když vezmete elektrickou energii, tak víte, bylo v tisku de facto Seven Energy, ty vyrábějí za 150 korun megawatt hodinu ČES, protože samozřejmě má náklady jináčí, máte tam jedné elektrárny, zabezpečení, palivo, tohle všechno, tak ty de facto vyrábí za 400 korun megawatt hodinu, ano, a máme to zastropované na 6000, tak kde to jsme, tak kam jde těch 5000, jo, tak 5000.
No ne, samozřejmě,
jde to spekulantům, jde to fondům, který za tím stojí a de facto my tím financujeme obnovitelné zdroje v západní Evropě, protože samozřejmě ty obnovitelné zdroje, co se staví, ty obrovské, ať už větrné parky nebo solární parky a větrné, buď na pevnině, nebo co máte na moři, co stojí, to jsou obrovské finance, to financují banky. No a banky to financují ne pro zálibu v ekologii, ale samozřejmě banka financuje něco z toho, aby měla zisk. No a tyhle ty projekty normálně by byly těžce ztrátové, tak se to financuje tím, že vznikla energetická burza, kde se tohle všechno prodává draze a tím to vlastně vydělává ziskovost tady těmto projektům v západní Evropě. Takže my de facto platíme ty větrné elektrárny a solární, co jsou po Evropě.
No víte, já se ještě ptám jako na ty velké, na to srovnání vlastně s tím předlistopadem, na ty velké projekty třeba, které se tehdy stavěly v celostátním nebo v celospolečenském zájmu, tak vlastně se nepostavil za těch 33 let žádný, kromě tunelu Blanka, tady v Praze, a já teda nevím o žádném velkém projektu tohoto typu. Ta Praha přitom závisí pořád na tom velkém přivaděči vody, třeba když jsme se bavili o vodě z Želivky. Nic se od té doby podobného nestavilo. Takže já jako aktivní odpůrce bývalého režimu musím zase konstatovat, že jsme měli velmi dobrou výchozí pozici, kdyby se uvážlivě privatizovalo a samozřejmě držela veškerá strategie v rukách tohoto státu, tak jsme samozřejmě mohli být někde jinde. Ale to se nestalo. V podstatě se všechno jenom vysálo, vytunulovalo.
No, je to tak, tady se dělaly věci, které třeba, podívejte se zase zpětně k architektuře, víte, nebo městom, ano, Pražská teplárenská, tady se budovaly na sídlištích veškeré ta dálková topení, že táhnou se teplovody, horkovody a táhne se to, ať už z elektrárny z Mělníka nebo Odínu. To bylo prostě standardní centrální vytápění. No a když my jsme jako architekti sem přišli z Británie a tady developeři s náma navrhovali se rezidenční projekty a říkali jsme, tady existuje Pražská teplárenská a je de facto tady povinnost napojit se na centrální vytápění, když je to de facto v blízkosti projektu, jinak se musí prokazovat, proč to nejde. A tak vlastně Angličani říkali, no district heating, to je obrovský luxus, to vůbec v Anglii nemáme, to stojí peníze, to, no tak vlastně de facto člověk viděl, tady to bylo hodně napřed.
Jo? Přesně tak, jako takže...
A pak se to vlastně začalo ničit, jo, destrukce toho, jo, všechny ty blokové kotelny, to šlo pryč, jo, teďka určitě každý by měl ty blokové kotelny hrozně rád, protože by nemusel být napojený na nějakou elektrárnu, která má teďka problémy, čím vůbec tu elektřinu vyrábět za nějakou rozumnou cenu, jo, takže teďka se zachraňuje teplárenský průmysl zase nějakými obrovskými státními dotacemi, jo, je to takové od zdi ke zdi, jo, takže tady se udělali věci, které v západní Evropě si nedokážou představit a že je to obrovský luxus a kolik by to stálo. Tady se to vlastně, ta stát to udělal, tak se z toho mělo vycházet a říct si výborně, naši předci tenkrát mysleli dopředu, udělali něco, co v západní Evropě de facto nikdo nemůže komerčně obhájit. Jo? No, tak to je jeden z takových příkladů. No a pak když vezmete vůbec infrastrukturu, když vezmete metro, podívejte se, kolik stanic metra se postavilo za posledních 30 let. Tam nic. Jo, takže celé to metro se de facto postavilo v 70. 80. letech.
Ano, ano, ano. A to je si třeba poctivě přiznat, protože samozřejmě se všechno onálepkuje ideologicky a nechtějí se potom vidět vlastní chyby, že jo? To vlastně, ta ideologie vlastně se zalepuje vlastně ústa lidem, zvláště těm lidem, kteří mají máslo na hlavě. Z té minulosti.
Jo, tak to já nevím, vodní elektrárny, přehrady, ano, ale vím, že třeba kolegové, co jsou profesanti vodohospodáři, tak ty vždycky hovoří o tom Čechy, že jo, Česká republika, že jsme střecha Evropy, od nás všechno odtéká, tak normálně logicky by si člověk říkal, dobře, tak zkusme co nejvíce vody tady zadržet. Jo?
No jasně.
Mně není známa žádná nějaká přehrada zásadní, která by se taky budovala za těch posledních 30 let.
No jasně, ani ty plavební Prahy, že se nebudou no, nic, to se neustále odkládá.
No, takže je to škoda, protože tohle je třeba zadržovat. Teďka se řeší zadržování vody v krajině, ano, ale to jsou zase jiná měřítka, jo, přehrady, to je zase něco jiného. No, takže jak se podíváme zleva doprava, všude je něco, co je třeba dohánět a snažit zase narovnávat do nějakého rozumného stavu, jo, prostě dá se říci, přestal fungovat selský rozum, jo, dělají se takové prostě kotrmelce, co pak zase další generace budou muset napravovat.
Samotná doprava po Praze, jak hodnotíte dopravu? Mně se zdá, že se příliš nerozvíjí ani městská, teď jste to vlastně i říkal, že městská hromadná doprava, že se nestaví ve stanice metra například, jo, spíše se ubírá na té komfortnosti trošku, protože jsou třeba větší časové intervaly a tak dále, takže všichni potom hovoří o ekologičnosti dopravy, a zatím ta městská se v tom tolik ani moc neudělalo a odborníci tvrdí, že máme vůbec, nebo jsme měli jeden z nejlepších dopravních systémů na světě zrovna, tak se sem chodili učit z velkých evropských měst, jako je Paříž nebo Berlín, tak si prohlíželi se zájmem pražský dopravní systém.
Je to pravda, já to mohu říct dopravdy, jak člověk pracoval na různých kontinentech a v různých prostě zemích, městech, tak MHD v Praze, popravdě řečeno, to je dopravdy jedna z nejlepších na světě. Ano, a i je cenově dostupná, když to porovnáte s jinými velkými městy v Evropě.
Přesto, jaké hrůzy se dějou v samotných dopravních podnicích.
No, to je pak ta druhá věc. Jo. To je pak o tom, že podívejte se, dopravní podnik hlavního města Prahy, tak ten dostává od města mezi 16 až 17 miliardami z rozpočtu ročně. Hmm. Jo, takže samozřejmě to my také říkáme, tam je obrovské množství, jak co optimalizovat, jak co nastavit jinak. Jo, a jak víte, s tou akcí Dozimetr, která probíhá, vyšetřuje policie, a myslím, policie tam došla k závěru, že je tam šedá zóna řádově 1 až 3 miliardy v dopravním podniku, no tak je pak samozřejmě, co s tím dělat dál, jak to analyzovat, jak to upravit a změnit, aby to takhle neprobíhalo, ale dopravní podnik, to se táhne dlouho, tam už
je. Tak prvně musíme prostě opravdu najít ty odborníky, jak jste říkal, na všechno, ale ten problém samozřejmě, ale to končí až u školství, že jo, protože my jsme vlastně tady vlastně ten stát má povinnost systematicky postupovat, jako my nemáme vyučené lidi, my nemáme lidi na technice a když tam jsou, tak se platí za hlavu nějaký cizinec, který potom odjede, ani se za celou dobu nenaučí česky, aby jsme ho nějakým způsobem mohli využít. Takže jako to zvěrstvo, že vlastně se vůbec ve školství nepamatuje na to, na vlastní potřeby národní, to je strašný.
No ono to bylo nejenom vysoké školy, ale de facto odbourání středního odborného školství.
No ano.
To je podle mě ten základní problém. No. Zase když to porovnám s Německem, jo, co jsem měl možnost, tam máte všude různé odborné školy, které jsou napojeny na průmyslové koncerny, které si tam vychovávají de facto svoje budoucí technické zaměstnance a odborníky a tam to fakt funguje. Jo, anglosaský systém, ten je zase jinak, protože já vím, v Německu, když tam vždycky přišli nějací živnostníci, řemeslníci, tak to, že tak v Německu máte pořád ještě takový rigorózní systém, prostě, jo, když si bylo v Čechách, že jste tovariš a jste mistr a musíte mít výuční list a musíte mít zkoušky a vždycky Angličané říkali, no jaký zkoušky, mluví o zkouškách, já jsem tady řemeslník 30 let, já to umím dobře, a Němci říkali, no to nás nezajímá, my chceme vidět váš diplom, váš certifikát, licenci, že jo, zkoušky, co jste dělal. Jo, tak to je takový rozdíl mezi anglosaským a německým systémem, a dá se říct tady ve střední Evropě, že Rakousko-Uhersko, víte, povinnou školní docházku tady zavedla Marie Terezie, že tak to už máme de facto druhou půlku 18. století a dá se říci, že opravdu se to projevilo historicky a to taky budete souhlasit. Tady vždycky byla vysoká míra vzdělanosti.
Ano. No,
a i za starého režimu hodně lidí vlastně hledalo takovou útěchu v tom, že četli hodně, vzdělávali se, prostě jo, to bylo perfektní, když to pak ta vzdělanost začala upadat s tím, že teďka máte tisíce absolventů různých pofiderních humanitních oborů, kteří prostě pak těžko nacházejí uplatnění, takže většinou vidíte, to jsem řešil různě s kamarády, co mají společnosti a tak říkali, že teďka je pro ně těžké najít mladé lidi, kteří jsou odborně vzdělaní technicky, že prostě je hafo lidí, kteří mají různé humanitární obory, kde vlastně nenajdou uplatnění, takže pak končí de facto jako úředníci ve státní správě nebo v neziskovkách a takto. Ano. Takže je strašně těžké najít lidi, co mají technické vzdělání, a přitom na druhou stranu mohu říci, že zase z pozice architekta, no, já to jsem ve firmách, jsem měl tady pak v Praze, to byli kolegové mladí architekti čeští a neuvěřitelně šikovní, ano, ať už architekti nebo architektky, ano, a já jsem je pak vlastně s německou firmou jsem je posílal, co byla mateřská firma, tak jsem je posílal do Německa a navrhovali projekty v Německu a navrhovali třeba továrnu BMW v Číně a profesanty jsem vlastně jsem je pak vzal do Kataru a tam upravovali tři velké nemocnice, projekty, a to byly maximálně fundovaní všechno lidi, lidé. Vysokou efektivitu práce, to mě pak říkali třeba kluci mladí architekti, co pak přijeli z Německa, z naší kanceláře, tak říkali, no tam to bylo, to nám vlastně vyhubovali ty němečtí kolegové, protože oni tam přijeli a řekli jim, tady máte práci, prostě tohle je tak na 2 týdny, a oni to měli za 4 dny nakreslené, tak jim pak říkali ty němečtí kolegové, lidi, neblázněte, vy to kreslíte moc rychle, to nám tady kazíte pracovní tempo. Teďka si budou říkat šéfové, že se to dá udělat za týden, my to tady kreslíme 2 týdny normálně. Jo. Takže i to, jak se tady tvrdí lidem, nízká efektivita práce v České republice, já nevím co všechno, to je nesmysl, já to můžu prakticky jsem viděl, že to funguje úplně jinak.
Ne, za to vám děkuju, protože samozřejmě se tím zdůvodňuje to, proč máme třetinové platy a tak dále, prostě je to podvod, a proto se do značné míry ze všech těch nejrůznějších důvodů, které jsou pro nás zničující, vychovávají spíše ideologové, protože když jste hovořil o těch humanitních oborech, tak oni ti lidé se opravdu spíš učí dnes ideologii. Oni se učí nazpaměť vlastně stejně jako kdysi ti, kteří museli povinně studovat co by svůj základní obor, třeba marxismus, leninismus. Takže dnes vlastně máme tady spoustu takových odborníků, kteří se ovšem tehdy uplatňovali jenom třeba vlastně jako co by ideologové někde ve straně komunistické a na nějakých speciálních místech. Všichni ostatní měli tady ten předmět marxismu samozřejmě taky ve škole, ale nebylo to tak, že by se z nich stávali ty politruci ze všech. A to se vlastně v podstatě dnes na těch sociologiích, politologických jaksi oborech všude děje. To je hrůza.
No, dá se to tak říct. Pak vidíte v tom důsledku, že jak fungují města nebo například u Prahy, to pak vidíte, když Prahu vedou de facto aktivisté a ideologové, tak podle toho to pak vypadá. Jo? A když vidíte, že pak v rámci evropského měřítka de facto tímto způsobem vznikal Green Deal a všechno ostatní, že je to na bázi, znáte, za starých časů se říkalo, poručíme větru dešti, kdy má pršet, kdy má vát, ano? A teďka de facto byly politická, ideologická rozhodnutí, která předbíhala možný evoluční vývoj ve výzkumu, v technice, a to pak prostě jde těžko.
No ne, tak jako já ti chci říct, že proto potom, protože se zaplevelila média právě těmi nevzdělanci v podstatě, že, kteří jsou na tom po vysoké škole hůř než dříve maturanti, tak ti potom pochopitelně vysvětlují se, či můžou, že třeba máme malou produktivitu práce a že si zasloužíme nízké platy a že až budeme pracovat jako v Německu. No prostě bláboli, které nejsou sami schopni ověřit, exaktně změřit a tak dále. Takže proto jsem to říkal, že ty zhůvěřilosti u nás bohužel zdůvodňují tyto lidé a je jim samozřejmě záměrně dopřáváno sluchu a, jak říkám, zaplnili ty mainstreamový média.
Je to tak. Já vždycky říkám všem kolegům, známým nebo známí, co mají děti, tak jim říkám, pošlete je do světa, ať vidí, jak to ve světě chodí, pak se vrátí a budou pak mít šanci to tady nějakým způsobem měnit. Já vždycky, když se mě, já nevím, v mém věku nebo mladší, co mají děti, co jsou maturanti a přemýšlí, co dál, tak jim třeba říkám, kupte jim letenku jedním směrem, dejte jim kapesné na rok, pošlete je do světa, až se vám vrátí, tak uvidíte, jak budou mít jinak otevřené oči a co budou říkat jiného, jak co má být a nemá být. Jo, prostě, no, víte, historicky, když si se chodilo pěšky do Vídně, no teďka se do Vídně pěšky chodit nemusí, jo, dá se dojet někam vlakem nebo letadlem doletět, ale tahle zkušenost je doopravdy zapotřebí.
Jo. Ale i v 19. století se muselo chodit třeba jenom na statek, aspoň tady za Prahu. Když to byla nějaká trošku už jako hoch, třeba národovecká rodina, tak přesto prostě děťátka museli na, o prázdninách pracovat u sedláka.
Je to tak, no, naučit se. Jo, prostě být schopen používat selský rozum, chápat, jak svět funguje, jo, vědět, že prostě bez práce se nedá něco nového vytvořit, jen tak nějakým povídáním nebo floskulemi prázdnými, to prostě nejde. No, je to tak.
Samotný Green Deal, co s tím Green Dealem? Teď máme Timmermanse dokonce v Praze, to je hlavní protagonista, že evropský, a ten dnes jsem zaslechl, že říkal, že když přesvědčí Čechy, tak už každého. To mě trošku rozesmálo.
Rozumím. No. No. Víte, Green Deal, když se nad tím zamyslíte a vidíte, co je vlastně podstata toho. Ano, samozřejmě lidé se obávají, co životní prostředí a ochrana životního prostředí a jakým způsobem šetřit. Jo? Normální člověk, který má rozum a tak od přírody, já neznám lidi, kteří nějak byli, že by byli marnotratní, mrhali by věcma. Jo? Každý svým způsobem se snaží žít optimálně, šetřit, ničím neplýtvat. Jo? Možná samozřejmě nějaká takové procento lidí je, ale kolem sebe to nevidím. On ten Green Deal je vlastně o tom, že ideologie předběhla technologii, nastavily se cíle, které se nedají splnit, a je to takový, víte, kdysi jak brigády socialistické práce měly něco za úkol a říkali, nesplníme to na 100%, ale na 125, a ta vedle na dílně řekla, my to splníme na 150, tak vidíte, teďka v Evropském parlamentu a v Evropské komisi se předhání, kdo ten Green Deal splní dřív, jestli to bude rok 2050 nebo zakážou auta už v roce 2030, a někteří říkají, a uděláme to ještě dřív, a to je zoufalost, ale v reálu pak vidíte, že dobře, lidé, kteří tomu věří, jo, prosím, to je jejich názor, ale v reálu vidíte, že je to de facto, za Green Dealem je lobismus při té skupiny nadnárodních společností, kde vidíte, že tím celým cílem je přelévání kapitálu z jedné skupiny nadnárodní společností do jiné. A ty firmy, které jsou na začátku toho, které byly de facto ty vybrané, tak ty na tom vydělají a ty ostatní ty na tom pak prodělají. Jo, a pak vidíte, co se děje teďka de facto se skapalněným plynem a s energiemi a všechno kolem. No, já už jsem dlouho neslyšel o Grétě. Že původně Gréta říkala, jak to všechno musí být, a všichni říkali, no skvělé, nádherné, musí se vším šetřit a žádné lodě a žádné létání a nic. A teďka najednou se říká, jak je to nádherný nápad, že budeme vozit loděmi napříč Atlantikem skapalněný plyn. Přitom těch tankerů na světě je jenom 600. To by ani nestačilo na to, aby se zásobovala Evropa, a z Atlantiku by se musela udělat nějaká dálnice, jedna loď za druhou. A navíc ta loď spotřebuje asi 1500 tun mazutu jenom na té cestě tam a zpátky. Jo, a teďka, jak se říkalo slavnostně, že tanker s plynem dorazil do Holandska, že je to pro Českou republiku, tak pokud ten celý náklad by byl pro Českou republiku, což nikdo neřekl, tak je to pouze spotřeba energie na 3,5 dne. Ano, takže vlastně de facto to jsou hodně takové pohádky, takové báchorky a takové, ať už vědomé, nebo dokonce úmyslné, jo, šíření víceméně dezinformací a balamucení lidí.
No, my jsme tady samozřejmě v tom pořadu neustále s tématem ve styku, protože jak Ivan Noveský, Vladimír Štěpán, Pavel Janeček, Vladimír Vlk, všichni tady byli.
Takže já s nimi vždycky v energetiku konzultuji, takže i to, co jako SPD máme v energetickém programu, tak je přesně o tom. No.
Takže elektřina není luxusní zboží, to jsou pravidelní naši hosté, takže se bavíme i o tom, jak zároveň ani logisticky není možné, i když pomineme všechny ty šílené ekologické důsledky. toho těch slavných zakladatelů Green Dealu, kteří vlastně se to teď obrátili celé úplně na ruby, ale ani se sem ten plyn nestačí dostat, jako ani, i když ho uloží do těch zásobníků, kde vlastně po nějakém tom složitém procesu se z něj stane teda ten distribuovatelný plyn, tak se vlastně ani nakonec nedostane na naše území. Prostě se to nedá vůbec ani stihnout, takže se lže, ale lže neustále, tedy, že nás budou Spojené státy ze svých kapacit schopny zásobit, spíš nám budou prodávat ruský plyn, nebo to budou Číňani, nebo Indové, to je už úplně jedno, ale je to prostě podvod.
Ale ono je to tak, myslím, že dokonce i prezident Biden řekl, že Amerika nemůže zásobovat Evropu tím množstvím, co by Evropa potřebovala, protože oni sami to budou mít nedostatek.
No přesně tak.
A to, co se vozí z Číny nebo z Indie, to je v reálu ruský
plyn.
Ruská ropa, že, která se xkrát přeprodá, xkrát se navýší cena, přesně. A pak se to s velkou slávou doveze do Evropy, ale ono to naopak vytváří ještě pnutí mezi tím už v jiných zemích po světě, protože no, to nás nikdo moc zanedlouho nebude mít Evropu rád, protože my skupováváme energii, která byla určena pro jiné země.
Ano, ano? Ano, to je další věc.
Ať chceme nebo nechceme, prostě fakt je, že Rusko je producentem řádově 24% světové energie. Jo? A když řekneme, dobře, tak tohle to nechceme, tak to škrtáme, tak prostě někde ta energie chybí. Jo? Takže vidíte, jak jel třeba, já nevím, ministr energetiky do Německa, jo? Snažil se tam, z Německa jel do Kataru, snažil se domluvit v Kataru, jo? Ale samozřejmě oni říkali, no my už to dávno všechno tohle máme prodané, takže vlastně se tak de facto evropští emisaři skupovávají ať už plyn nebo ropu, de facto přeplácejí kontrakty, které už byly podepsané, a ono se to pak přeplácí stylem, to vám určitě říkal pan inženýr Štěpán nebo pan Noveský. Jo, každý z těch kontraktů má nějakou penalizaci, takže tam máte penalizaci třeba 50%, takže vlastně ano. Se zaplatí penalizace 50% a samozřejmě ještě ten původní obchodník, tak se k tomu ještě přirážku navíc, aby měl zisk, jo, tak de facto třeba to nakoupíte za dvojnásobek původní ceny. Takže tímhle se to ještě navíc uměle zvyšuje. Ale to je třeba ještě téma, když máme ten jenom Green Deal a i ta elektromobilita. No já to hodně řeším, i s kolegy si povídáme, nebo co jsou prostě známí, co mají elektromobily. Pojďte se, jedná se o to třeba, jo, hodně majitelů, co měli ty první Tesly, ty Tesly S, tak to se snaží udržovat co nejdýl, až tam to ještě bylo tak, že vlastně ty Tesly se nabíjejí zdarma u nabíječek Tesly, ano, ale mezi tím už ty nové, to už se platí a teďka někdo už jsem četl, že i ty elektromobily de facto tak, jak se zdražuje energie a zdražuje se tím pádem nabíjení, takže už se ani nevyplácí, pokud člověk nemá na střeše soláry a nenabíjí si to z nabíječky v garáži, tak de facto to nabití elektromobilů stojí víc, než když by člověk čerpal normální už tak jako tak předražený benzín nebo naftu. Jo, takže platíte už řádově vyšší cenu za elektromobil a de facto nakonec ten provoz bude ještě taky dražší než auto se spalovacím motorem nebo vznětovým. Jo, a navíc se pak jedná o to už třeba ve Spojených státech diskutují, že řekněme, zabývají se tím, když bude stoupat procento elektromobilů, no tak samozřejmě stát přichází o daň z pohonných hmot. A to už jsem o tom čet studie, i tady se s tím zabývalo ministerstvo. Jo, že de facto se pak začnou extra zdaňovat elektromobily, aby se dorovnala ta daň, která, o kterou bude stát krácen. Jo, tak
ono je spíš
v Kalifornii, v Texasu a podobně.
Ale spíš nejhorší to, že vlastně se dostáváme do rukou zelené mafie, která vlastně si potom platí všechny ty ideologie. To je ten problém a je rozjetý vlastně samozřejmě na tom obrovský biznis. Takže přeprat vlastně tu mafii de facto je velmi komplikované. No, takže tam se musí zacílit pozornost.
Já to vnímám tak, co je možná taková skrytá agenda, ale z těch ekologů vám to nikdo neřekne, nebo z nich těch aktivistů. Že de facto tím hlavním cílem je zásadním způsobem snížit mobilitu a tím pádem snížit i počet vozidel. Jo, že až jak máte elektromobily drahé, provoz nakonec bude dražší, tak budete mít stále nižší a nižší procento obyvatelstva, které si to bude moci dovolit. Jo, takže já vím to, třeba v rámci kampaně se mě ptali, co jsou aktivisté a co jsou ohledně cyklopruhů a cyklostezek a tohle všechno po Praze, tak já jsem jim říkal a psal jsem, říkal jsem, podívejte se, jestli bude postupovat elektromobilita tak, jak zamýšlíte, tak já už bych žádné cyklopruhy nikde nedělal, nebo pak to rušil, protože za 15 let stejně celá ulice vám bude patřit, protože bude po městě jezdit možná tak jenom 30 vozů, než co dneska.
Jo, no, já myslím, že to souvisí už s tou zkouškou, která na nás byla provedena, ten experiment s lockdowny, protože je vidět, že se trošku počítá na všechno, nechci prostě úplně tady konspirovat, ale zdá se, že obecně je zájem na tom, abychom se moc nepohybovali, že ona ta mobilita znamená lepší komunikaci mezi lidmi, možnost lepšího odporu proti těm, dá se říci, stále rostoucím diktátorským tendencím v jednotlivých zemích. Takže já si myslím, že to je docela logické, že taková ta, až bych řekl, téměř feudální nafoukanost těch globalistů, kdy se snaží vlastně ty lidi připoutat k nějakému místu a tam ho nějakým způsobem motivovat, to znamená, že bude mít třeba nějaký sociální kredit a všechny tyhle ty věci, o kterých se tady stále častěji hovoří. Takže to je vlastně svým způsobem záměr, protože ty lockdowny, to přece bylo trošku vyzkoušeno, jestli to funguje.
Možné to je, ale s tou mobilitou samozřejmě to bude pak zdůvodňováno ušlechtilými cíly a to, co vlastně
jako všechno
nechtěli. A bude se říkat, nechtěli jste zácpy ve městě, nechtěli, ulice jsou prázdné, chtěli jste méně hluku, chtěli, aut je polovina. Jo? Takže se vlastně řekne, že nakonec se přesně udělalo to, co občané si vyžadovali a co jim vadilo a chtěli změnit. Takže to je vždycky pak takové umění marketingu a umění masových médií, jak vlastně lidem to podat, že je to de facto přesně to, co oni vyžadovali.
No, je to strašlivé, když člověk vidí, že i lidé, kteří jsou poměrně vzdělaní a sami sobě dávají titul intelektuál, takže čtou v podstatě titulky novinové a pak to všechno papouškují. To mě vždycky může chtět vzít, když je poslouchám a když se hlásí k kritickému myšlení.
No, on to tak je, tomu, když to vemete, tak většina populace, když vám pak řeknou, teď to říkali v televizi.
No jasně, to je strašné. No ta všeobjevně...
Snažíme se právě proti tomu něco
jasně, dělat. Lidem ta musí tak učit. Ta všeobecná energetická krize je v podstatě umělá a jak to vlastně souvisí celé trošku s morálkou? Já si myslím, že celá ta civilizace je v hluboké morální krizi, protože to říkal když slyší Masaryk, že krize hospodářská je především morální a to si myslím, že platí dvojnásob dnes.
No dá se to tak říci, no ono je to, no to souvisí celé s takzvaným de facto západem v fuzovkách, ano, že máte takové cykly ve světové historii a bohužel teďka žijeme ve světové historii v cyklu v době, když končila říše římská, tak teďka asi bohužel prožíváme něco podobného. Ne? Jo, že končí jedna epocha a začíná další a doufejme, že ten přechod k lepšímu bude rychlejší, než co normálně v historii to nazývají Dark Ages. Jo? To vždycky trvá několik století, tak doufám, že ta změna k lepšímu nebude trvat několik století. Jo? To je bylo špatně.
To, čemu se říká ta temná staletí, no tak to bylo období, kdy ten počet obyvatel Západořímské říše klesl na 10%. Tak by jsme si to měli možná připomínat. A klesl především proto ne zdaleka válkama, ale právě, že se zapomněla všechna ta know-how a že lidé nebyli schopni ani dodržovat základní hygienická pravidla na to, aby ten velmi vyspělý inženýring římský byli schopni uplatit právě na tu infrastrukturu.
No je to zajímavé. Víte, že vždycky neustále se teďka už strašně dlouho hovoří o tom, jak stoupá světová populace a že je nás 7 miliard, a kdy bude 8 a kdy bude 10 a toto všechno. A teďka nedávno jsem četl studie, možná jste to také četl v tisku, to byly, myslím, anglické a americké univerzity, naopak došly k závěru, jak analyzovali a posuzovali a dělali si modelaci nárůstu populace nebo úbytku na základě porodnosti, tak tam jsem četl, že myslím do roku 2080, což není tak dlouho, to máte 3 generace, takže de facto během 3 generací ubyde obyvatel v Evropě o 400 milionů. Jo, takže najednou teďka se začínají dostávat na světlo takovéhle studie, které říkají naopak, prostě bude se počet obyvatel na země kouli a takhle zejména v Evropě zásadním způsobem snižovat.
No, já právě jsem velmi opatrný na ty všechny úradky, na ty poznatky vědy, která se tak zboštila před 100 lety a dnes se ukazuje, že se změnila sama v náboženství. To je vidět konec konců na tom grétismu, že v podstatě se vždycky dojde k takovému závěru, k kterému se chce dojít. Takže neustále měl počet obyvatel stoupat. Teď právě přesně se publikují studie, že to bude jinak. Do toho všeho pochopitelně nějaké představy, které měl římský klub po nějaké depopulaci a tak dále, to jsou věci, které jsou černé na bílém, takže to nejsou žádné konspirační teorie, je to tak, že prostě se musíme spolehnout, jak jste říkal, spíše na ten selský rozum a přestat si hrát s tím sociálním inženýringem, naučit se ten normální, jako jak jste říkal, že prostě pak nemáme ani ty odborníky na to, abychom obstáli, abychom vytvořili infrastrukturu nějakou rozumnou a mohli se teda také o nějaké vědecké výsledky opřít, ale my dneska ani na to už nemáme lidi.
Je to tak, ono se to vědění a vědomí, to se neustále posouvá, no, a když ono se pak to glorifikuje, no, to víte, to jsou také vlastně doba, kdy se potopil Titanic a podobně, tak se to charakterizuje, to byla doba, kdy tenkrát technika letěla strašně kupředu a lidé věřili, že vlastně s technikou se dá poroučet světu a nic se nemůže stát špatného a tenkrát vlastně se to bralo jako takové momentum, že technika a technický rozvoj neznamená konečnou spásu světa, ale člověk musí používat ještě i jiné kritické myšlení a nevěřit pouze. No, je to samozřejmě to je spíš taková filozofická věc.
No, ale je to důležité, když chcete řídit společnost, tak samozřejmě nemůžete být tím, jak Němci tehdy říkali, fachidiotem pouze, ale je to velmi důležité. Tehdy si mysleli zase inženýři, že všechno rozhodnou během několika sekund, třeba by se zamyslí prostě a vytvoří nějaký nový model, ale také samozřejmě, že potom je třeba rozumět i té společnosti. No a tohle všechno dohromady je docela náročné být takto interdisciplinární a dnes se toho všechno vlastně opustilo v podstatě. To, co se stalo s humanitními obory, tak to je prostě opravdu ten pád prostě do propasti v podstatě a dnes už teda vlastně jsme znehodnotili i to vzdělání exaktní.
Je to tak, ale proto já třeba zakládám na principu, to i s různými lidmi se o tom dost přůpně, až tady také byly názory, třeba aby se spoplatnilo kompletně vysoké školství v České republice. Ano. A to je také nesmysl, já předtím varuji na základě příkladů většinou z anglosaského světa, že vidíte, je pak zásadní chyba společenská, když vzdělání se stane pouze výsadním privilegiem horních, já nevím, 5% populace, jo, to je špatně. Jo, prostě vzdělání by mělo být na co nejširším základě a já bych řekl, co jsou technické školy v České republice, ty jsou pořád ještě na velmi dobré úrovni. Jo, aby zůstaly normálně státní vysoké školy, kde se nemusí platit za každý semestr extra poplatek, čistě jenom jako zápisné a podobně. Jo, když to vezmete třeba a nevím, příklady, jo, v Německu tam je to samozřejmě jaký zadarmo, máte to v Rakousku taky, jo, v Anglii tam už se platí de facto 12,5 tisíce liber roční zápisné, jo, a každý rok se to stanovuje, roste to neustále, jo, a to je ještě de facto pro občany Velké Británie, když jste vlastně z EU, tak platíte ještě více ročně, jo, v Americe to už jsou pak klidně 100 tisíce dolarů, kolik platíte, jo, takže tohle já vidím jako špatnou věc, jo, vzdělání. A vždycky, já to říkám i svým dětem a jiným dětem, říkám, vzdělání to je to, co vám nikdo nemůže nikdy vzít a to je pro vás základ do života, abyste svět kolem sebe, lidi kolem sebe, společnost vnímali kriticky, měli znalosti a byli schopni se správně rozhodnout.
Profesor Farou kdysi v roce 2000, tuším, takže to už je přes 20 let, říkal v New Yorku, že v jakém strašném stavu jsou státní školy a že předpovídá právě, že bude-li to takto pokračovat, tak bude vzdělání pouze exkluzivní, pouze pro bohaté a že společnost přestane klást náročné otázky politikům. To se mi velmi líbilo, ta jeho formulace. Takže budou lidé daleko snáze ovladatelní. Tak to je pak ten důsledek. To se mi líbilo, jako ten jeho tehdy ta jeho kritika toho, že teče stále méně peněz do státního školství.
Je to tak, s tím souhlasím naprosto.
Já myslím, že byste se ještě mohla vydechnout před poslední půl hodinou a mně se zdalo docela dobré pustit takový ten starý hit z roku 68 Přejdi Jordán, který zpívala Vondráčková, ale napsal text Zdeněk Borovec a hudbu Zdeněk Marat. Mně jde o to, abychom jako zase znovu si nějaké takové písně nemuseli zpívat. Vlastně se to týkalo hodně i emigrace tehdy Přejdi Jordán, řeku všech naději a aby jsme museli tu zemi opouštět, nebo aby jsme z ní dokonce nebyli vyháněni, protože mnoho těch symptomů té nemoci teď politické, jako té civilizační, tomu nasvědčuje, že se tak nějak má ten prostor spíše vylidnit. A tak jsem si říkal, že by bylo dobře tu půvabnou píseň a temnou trošku a zároveň plnou i zase nějaké naděje, že je nějaké příští Přejdi Jordán z roku 68 pustit.
Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená věž, raději hned, radši teď, v ruce třeba po kolena uzlík svůj zbal, nečekej dál, jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, jdi, nečekej na to až, krutě padneš za ty rana věž, a když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co má.
Ale zvláště tedy se na té písni podepsal Borovec a Marat. A my sedíme, povídáme si na prahu změn s Milanem Urbanem, architektem a urbanistou, který dnes nás zastupuje v hlavním městě Praze na v tom centrálním rozhodovacím mozku Prahy. Tak pojďme se ještě podívat na to, co s tím státem. Protože bez toho státu se stejně ta Praha neobejde. Celá ta, všechny ty krize se nedají řešit bez státu. Ten stát by nám byl nějak odcizen, my jsme ten stát přišli. Dokážeme si ho vzít zase zpátky? Ten stát vlastně neslouží národu, neslouží obyvatelům této země.
Ještě jednou dobrý večer. No právě proto my věříme a to jsme přesvědčeni teďka s volbami do komunálu se podařilo, že změna, když se neděje od zhora státu, od vlády, tak musíme prosazovat změnu od spod. A věřím, že tím, když dojde k výměně komunálních politiků a začnou se prosazovat jiné strany, které mají, řekněme, národní orientaci a záleží na tom, co se děje ve městech, co se děje se státem, co se děje s národem, tak ta změna nakonec i ve vládě nastane.
Protože to je klíčová věc, konec konců bez ministerstva vnitra, které završuje metodicky minimálně všechny ty komunální politiky těch 6000 obcí, se velmi obtížně dá postupovat dál. To ministerstvo je obsazeno tak, jak je obsazeno. Mě to trošku zajímá i vzhledem k mé minulosti, jak se vnímá, jak se chápe, a my tam máme smůlu na ministry, kteří si pletou to ministerstvo s ministerstvem policie, což je šílené. Je to prostě ústřední orgán státní správy. Možná by tomu měla být na prvním místě dnes tedy z té komunální úrovně věnována pozornost.
No, ono se jedná o to, mít celý ten systém, jak jsem o tom hovořil, jak funguje stát, nebo nefunguje, nebo kdo to řídí. No, takže my to vnímáme tak, že vlastně Fialova vláda ta poslouchá Brusel, Brusel ten zase poslouchá další systém řízení, který je nad nimi a de facto celé to všechno řídí de facto elitáři. Vidíte, většina předních evropských politiků, tak to jsou většinou všechno lidé z finančního sektoru. To jsou bývalí bankéři nebo lidé z různých prostě hedžových fondů nebo napojení na nadnárodní společnosti. Jo, takže bohužel ty mají úplně jinou agendu, jiné zájmy. A když to vemete na Českou republiku, tak de facto oficiálně my máme systém, který se nazývá zastupitelská demokracie, že vlastně politici by měli zastupovat vůli lidu a občanů. A když pak máte politiky lokální nebo i státní nebo strany, které naslouchají občanům a říkají, co si voliči přejí a opakují to, tak se pak zase hanlivě nazývají, že jsou to strany populistické. Jo, takže no. v tom je de facto takový paradox.
Jaké ty strany asi jiné by měly být než populistické a sloužit tedy tomu lidu? To přece jako ty fráze, jak se tak lehko vážně používají, jenom jako s pejorativním nádechem. My prostě musíme i ta slova očistit, protože to si nemůžeme nechat líbit a často to pak opakují s odpuštěním nýmandi, který když se zeptáte na definici toho či onoho pojmu, tak samozřejmě nejsou toho vůbec schopni, oni vůbec nevědí, co říkají.
Je to tak, jo, proto je taky důležitý princip, třeba, jo, my vidíme jako základ a de facto zákon o referendu, ano, myslím, že my jsme už teďka poslední země v Evropské unii, která de facto nemá princip referenda. Jo. A samozřejmě zase se o tom hovoří, že je to špatně a proč by měly být referenda, že to bude moc a že pak lidé nevědí, nebo naopak, že lidé jsou zmanipulovaní a volí v tom referendu prostě to, co by de facto neměli, ale oni to ani netuší, že vlastně rozhodnou se špatně. Takže ono je to zase, že de facto vládnoucí struktury, jo, ono je to takové, v tom je zase taky paradox, že jo, tak berou voliče ve volbách, aby je zvolili, tak jako se dá říci dobře, tak tam teda uznávají, že jsou voliči chytří na to, aby zvolili je, ale pak zase, když se má říct referendum, aby volič byl schopný k občance svobodně rozhodnout, jestli chce toto nebo něco jiného, tak se pak zase řekne, ne, ti voliči jsou hloupí a naletěli by nějakým manipulátorům. A jo? Takže to navzájem si těžce protiřečí.
Jasně. No, když jsme tak říkali, že vlastně ta země byla prakticky vytunelovaná, rozprodaná, odzbrojená, dokonce byla za té mimořádné korupce, tak ten, byl to vlastně bezprecedentní majetkový převrat. Já jsem přemýšlel, s čím to srovnat, a ono je to opravdu srovnatelné spíše s pobělohorskou situací, kdy vlastně totálně byli vyměněni vlastníci, čeští vlastníci, cizími vlastníky. Není to tady úplně ten případ toho 48., kdy tady byl znárodněn ten majetek, ale zůstal tady. Zůstal tady v rukou tohoto státu a byť řízen jaksi spravován komunistickou stranou, ale zůstal tady. A teď je trochu problém, že se dostal do jiných rukou, že se dostal do rukou nadnárodních korporací, a to je ten boj. A jak jste to říkal, samozřejmě ta úplná špička, to je skutečně ten bankovní systém, který je podle mě v té největší krizi teď, jak kdy vůbec bylo té doby, když se tak nějak začal v těch posledních 200 letech rozvíjet a nakonec potom v roce 1908 to vzalo určitý švunk, tak teď bych řekl, že opravdu nás strhává všechny do té propasti. Tam bych řekl, že by se mělo začít jednat z titulu morálního nějakého, nechci říkat kantovského principu, protože moc těm kantovským věcem, moc tomu kantovskému imperativu v nás nevěřím. Myslím si, že ten morální zákon přece jenom nevzniká z ničeho, jak si to představoval on, ale to je zase jiná otázka, nejenom nějakou debatu. Ale řekněte mi tohle, jak si myslíte, že se dá s tímhle vypořádat?
No, ono se jedná o to vypořádat. Já bych řekl, to samozřejmě říkal už Masaryk, že základem státu je rodina. Ono to všechno začíná v rodině, začíná to tím, jak rodiče vychovávají děti, a zároveň vychází to i z toho, že asi děti hledí na rodiče jako na své vzory. Nebo zase naopak, když je jako vzor nemají a vidí nakonec, jak dorůstají děti nebo jsou dospělí nebo aspoň teenageři, tak vidí, co prostě rodiče dělají špatně. Takže pak vlastně nastává taková řetězová reakce. Ta špatnost se prostě posouvá dál. Jo, ono to všechno musí vycházet z rodiny, pak následně ze školy, pak jo, prostě To je celá taková morálka, že vlastně po roce 89 každý chtěl být honem rychle milionářem, no to samozřejmě tak rychle nejde, tak se pak volili metody, jak si tomu dopomoci rychle, no a to byl pak začátek toho úpadku de facto, jo. Zase, když bych dal příklad v arabských zemích, jo, tam to přesně zase šlo v obráceně, tam samozřejmě ty firmy, ty ropné společnosti, ať už jmete Saudskou Arábii, Kuwait, Emiráty, to původně všechno byly soukromé společnosti, ty patřily buď Britům nebo Američanům. A následně, když tyhle ty státy se osamostatňovaly, to bylo v 70. letech, to není tak dlouho, tak oni de facto pak všechny tyto ropné společnosti zestátňovaly, znárodňovaly, ano. A z toho právě pak pramení to bohatství. Takže oni šli tímto způsobem, ne, že to privatizovali, ale právě obráceně, odprivatizovávali, znárodňovali. A to národní bohatství nerostné, to pak vlastně využívají pro potřeby těch daných zemí. Jo? A samozřejmě je tam soukromé vlastnictví, je tam kapitalismus, jo? Ale ty základní strategické suroviny, to zůstává státu, a stát z toho má pak nejvíce užitku dalšího. A to má ty jiné technické infrastruktury, elektřina, plyn, jo? Voda, jo? Třeba nevím, zase příklad Semirátu, jo, elektřina, samozřejmě normálně platíte účty za elektřinu, jakožto normální občan nebo společnost, firma, tak, ale ty zisky zase jdou zpětně do centrální společnosti, že v rámci Dubaje, a ta se ty zisky používá na to, že se to investuje do veřejného osvětlení kompletně, takže máte celou uliční síť, silniční síť komplet v celém Emirátu nasvícenou v noci, kompletně celé dálnice, tak jako si představte, že byste jeli z Prahy do Brna, do Ostravy, a svítila by vám dálnice. Jo? Nebo to samé voda, tak tam máte zase společnost, která vodohospodářskou společnost, platíte za vodu, a zase ty zisky jdou zpětně do investování na závlahy. Takže máte tam vysázené prostě miliony stromů, jsou tam lesy, třeba umělý les v poušti vysázený mezi Dubají a Abu Dhabi. Máte 150 kilometrů, jedete po dálnici a po obou stranách máte vysázené lesy, které jsou uměle zavlažovány. Tak tam zase jde ta voda ze zisku z těch vodárenských společností. Jo? Prostě jde o to, že to, řekněme, to nerostné bohatství a zisky tady z tohoto zase jdou zpětně do státu a jdou zpětně do funkcí, které slouží obyvatelům. Jo, a tak by to mělo být tady taky, že ne, abych řekl, nerostné bohatství by mělo patřit státu bez diskuze, no, a stát si může vybrat pak společnost, které dá nějakou licenci na jo, ale prostě mělo by to patřit kompletně státu. A státní pak společnosti, které mají samozřejmě ale profesionální management, který tu společnost nevede k tomu, aby zkrachovala, ale k tomu, aby ta společnost prosperovala.
No, paní Meloniová teď vítězí, prochází v podstatě jako nůž máslem vítězně Itálií a hovoří samozřejmě o civilizační krizi a hovoří také o tom, že tady je proto, aby se řešila civilizační krize, abychom se vrátili ke státům patriotů, ke státům vlastenců, tak to je samozřejmě zní velmi sympaticky, takže se objevují takové osobnosti, konec konců hned vedle Viktor Orbán, objevují se najednou osobnosti, které nejsou už jenom se zdá se, že nejsou až zase takovými loutkami jenom těch bankéřů, samozřejmě neznáme všechny ty, celé to pozadí, kdo všechno hraje jakou hru, ale dobře, alespoň to, co verbálně zaznívá, tak zní velmi sympaticky teď. Tak to se děje v těchto dnech.
A já věřím, že tohleto de facto půjde napříč Evropou. Jo. Už jsme to viděli nejprve na severu ve Švédsku, teďka dole na jihu v Itálii. Jo, Maďarsko, to máme hnedka vedle nás, tak doufáme, že tady tato myšlenka a že přejde i do České republiky.
Tam. Že se zdravě infikujeme.
Ano, přesně tak. Půjde to vzduchem.
Tak
jo, takové... Musíte dát pozor, víte, jak dopadl Sebastian Kurz v Rakousku, víte, jak tam dopadl předtím předseda FPE, jo, samozřejmě ta druhá strana nespí a vymýšlí, jak tyto politiky zkompromitovat, jak je nějakým způsobem dehonestovat, jo, to... Bohužel toto se děje.
Je to, chce to také samozřejmě silnou povahu pro takové věci, protože někdy se dají dokonce i ty věci ustát, není to tak hrozné, ale samozřejmě všechny ty výhrůžky a to, co vlastně se slíbí prostě potom rodině a tak dále, tak je samozřejmě to znamená ten velký tlak. Takže je to vlastně opravdu o silných osobnostech, že jo, taková věc. No, ožehavé téma, válka na Ukrajině. Čí je to vlastně válka? Máme si ní angažovat? Jako máme se tvářit jako nepřátelé Ruska tady? My jsme na seznamu hned za Spojenými státy, že jo, hrátky nějakých velmocí, tomu rozumíme, ale jako prostě, co tam děláme my? Proč jsme na druhém místě, co to mělo znamenat, jako všechny ty celé to angažmá vlastně už předválečná, ta dělostřelecká vlastně tady příprava.
No je to samozřejmě tady toto rozhodnutí české vlády, ale víte, SPD a náš předseda Tomio Okamura, ten říká, my jsme strana v České republice, my hájíme zájmy Čechů a máme své národní problémy, ale samozřejmě tato válka, to je každá válka je špatná, jo? Jak se říká, znáte, jak se říká, válka je vůl, prostě válka je tam, kde selže normální lidský rozum a kde v politice selže diplomacie. Jo, no, ale nejvíc byti jsou pak normální občané, jo, pak nakonec vidíte Ukrajina, jak je rozbitá na cimpr campr, civilní oběti, jaké tam jsou, je to prostě tohle naprosto zbytečné a nemá smysl ten konflikt více eskalovat.
No ale samozřejmě tady si...
Zahledat řešení, vidíte normálně v západní Evropě politici nakonec samozřejmě jsou za to kritizováni, Macron nebo německý kancléř, ale...
Ale Macron předtím, nebo Francouzi předtím klidně bombardovali Libii naprosto bezdůvodně, zrovna tak celá série válek, že ať už na Blízkém východě, nebo v Afghánistánu, v afrických zemích různých, kde jsme to nestačili ani sledovat, tak k tomu se nikdo nehlásí jako k agresi a navíc podněcování všech možných vnitřních rozbrojů, že vždycky se stojí na té jedné straně, na které je potřeba, kterou je potřeba prostě do toho konfliktu vtáhnout, aby se bojovalo vlastně cizími obětmi, tak o tom se vůbec nemluví, že ale nejde to bez těch souvislostí, nejde se nebavit o Majdanu, já jsem na Ukrajinu dost jezdil, takže docela dobře znám poměry v Kyjevě a dokonce v době Majdanu jsem tam i byl a viděl jsem, jak se manipuluje těmi lidmi, jak se změnili během jediného dne, jak se změnili účastníci těch protestů, úplně jiní lidé, kteří přišli s úplně jiným přesvědčením a odhodláním než ti studenti, kteří naprosto poctivě protestovali opravdu proti tomu režimu, kde bylo co proti čemu protestovat za Janukoviče. Takže ta manipulace byla obrovská, potom ta střelba do lidí a všechny ty podpory od americké nadace pro rozvoj demokracie, takzvaný až po, já nevím, třeba Konrad Adenauer Stiftung a spoustu dalších a dalších institucí, které se vlastně v tomto smyslu tam velmi napřely do té situace, pak až po ty vojenské instruktáže. To se přece musí sdělit a nemůže se prostě jako bavit, nemůžeme se bavit jenom o jednom zdroji informací, zvláště když se každý den dozvídáme, jak nás tajná služba Británie poctivě informuje, to je přece absurdní úplně.
No já vám k tomu mohu říci vlastní zkušenost. Víte, jak jsem vám říkal, na různých světadílech člověk pracoval v Indii, v Africe, v arabském světě. Víte, když se tam vždycky bavím, co byli kolegové, různí přátelé ze všech možných prostě koutů, tak všichni jsme se shodli de facto na stejných životních hodnotách. Ano, každý chce mít normálně klid, rodinu, děti, práci, vychovávat děti, starat se o rodinu, postavit dům, dětem dát vzdělání, ano. Prostě normální lidé mají stejné cíle, stejné priority. A bohužel mocní tohoto světa vymýšlí, jak lidi poštvat proti sobě, aby si rozbíjeli hlavy navzájem. Jo? A to je prostě špatně.
A jak jim to málo sebrat? Protože třeba v té naší situaci, kdy už tady bylo, jsme přišli o všechno téměř, tak tady, jak vždycky říkám, jako je to jediné, na co se ještě dá sáhnout, jsou nemovitosti a o ty zcela zjevně v tom současném procesu pauperizace obyvatel jde.
Možná, je to tak. No takhle, vidíte třeba v Německu, tam už to jde tím směrem. Víte, tady v České republice je pořád ještě vysoké a jedno z nejvyšších procent de facto vlastnictví bytů a rodinných domů.
Ano, zaplať pánbůh, ne?
Ano, no zaplať pánbůh, ale ono to určité skupině lidí ve světě vadí. Jo? Takže, jak vidíte, jak teďka se začíná víc a víc prosazovat, aby se stavilo nájemní bydlení a v Německu už máte situace, že v určitých městech, kde jsou koalice, ať už různých těch aktivistů a zelených a neomarxistů a všech tady těchto, tak dokonce třeba zakázali povolovat rodinné domy, protože je to mrhání krajinou a plochou a aby se pouze stavili nájemné bytové domy, tak se strachem si říkám, no pane jo, kdy tohle to přijde, tak je tady do naší země. Jo? Takže už jsou různé takovéhle tendence. A vím, no, co bylo vlastně, když člověk přicházel z anglosaského světa a z developery a bankéři jsme se bavili, tak vždycky oni měli jako takovou velkou výzvu tady ve střední a východní Evropě. Vždycky říkali, to je hrozné, jak jsou tady lidé málo zadlužení. To musíme vymyslet. Prostě v západní Evropě pomalu každý dluží do druhého kolene a že tady byla nízká zadluženost. Tak proto se rozdělili všechny ty půjčky a hypotéky a všechno tohle kolem. Prostě aby lidé pokud možno co nejvíc dlužili, protože pak samozřejmě mají jiné starosti, jak vůbec se uživit a platit dluhy, místo aby přemýšleli nad tím, co by mělo být jinak se státem a se společností. Jo. Takže to jsou prostě takové věci, na které člověk narazil a vždycky jsem si říkal, aha, tak tohle je možná ta skrytá agenda.
No právě, tak to jste mě příjemně překvapil, že ty věci vidíte taky takhle, takže s tím bychom asi měli něco dělat, že s tím dalším zadlužováním a nedá se to potom, jak si s těmi chlapci, kteří konec konců skrz federální rezervní fond tady celou dobu, nebo systém celou dobu nás tady ovládají, tak nedá se to potom udělat přece jinak, než že se najednou odmítnou ty dluhy, minimálně státní.
No, jsou politici, kteří říkají, že státní dluhy se nakonec vlastně neplatí, no ale nevím, k tomu se těžko můžu vyjadřovat.
Ano, ale nedá se prostě nic jiného dělat, vždycky to nakonec musí dopadnout, že se ty smlouvy roztrhají. Zatím ten systém samozřejmě funguje a jsou tady různé dluhopisy staré 100 let, které se tady různě potulují, takže zatím to ještě vychází, ale věřme, že dojde taky takové kritické situaci, kdy se z toho dá udělat třeba někdy ohýnek, no ale nevím, no,
finanční se nemůžu vyjadřovat.
zatím je to jenom Ano, zbožné přání, no. Takže samozřejmě s tou ruku v ruce s energetickou krizí, tady nastává krize potravinová, to je další věc, které, ale tady vím, že SPD se dost drží té potravinové soběstačnosti a že prosazuje to, abychom uměli alespoň těch, zhruba jak agrární komora tehdy spočítala, těch 12-15 plodin, které v našich klimatických podmínkách dobře prosperují, tak aby se vrátili na naše pole místo zelené energetiky samozřejmě a místo jaksi toho, abychom pálili v bioplynkách to, co má naopak sežrat dobytek a ten dobytek potom nám zase vrátit organiku do půdy.
Je to tak. A na druhé straně vidíte v Evropském parlamentu, to nám říkají naši europoslanci, jak už se tam zase vymýšlejí zemědělské politiky anebo politiky dovozu potravin do Evropy z Jižní Ameriky, protože zase se hovoří o tom, že naopak volné plochy v krajině, třeba v Německu zelení, tam mají cíl, aby 15% plochy Německa se osázelo solárními panely. Jo, takže se diskutuje o tom, že se budou potraviny dovážet z Jižní Ameriky, takže zase jo, budou jezdit lodě po Atlantiku sem a zpátky, aby nám dovážili něco, co si můžeme tady vypěstovat, ale nepůjde to, protože zemědělská půda bude osázená solárními farmami. Místo farmami na pěstování obilovin a pro živočišnou výrobu. Jo, takže to jsou takové ty sociální inženýrství a takové prostě fantasmagorie.
Blížíme se k závěru, takže abych nezapomněl, máme tady také dvě otázky od Luba, to je náš pravidelný poslucháč, tak to nemůžeme nechat ladem. Začal jsem vás poslouchat ve 20.55, akorát jsem zachytil poslední věc, že Helmut Kohl si vyčítal, že dotáhl do politiky Angelu Merkelovou. Teď tady je pár otázek, tedy v čem si Helmut Kohl vyčítal, že přivedl do politiky Angelu. Dá se Praha srovnat s nějakým jiným evropským městem nebo světovým? Co si myslíte, proč doteď není na pražské letiště, proč není pražské letiště spojené s metrem? Jinak přesně o baště sluníčkářů se hovoří i v Bratislavě.
Dobře, takže k těm otázkám po pořadě s Helmutem Kohlem, ta znám od přátel, vlastně, kteří jsou politici v CDU a toto byla de facto taková vnitrostranická jejich informace, čím se zabývali. On si pak Helmut Kohl vyčítal to, co pak začala Angela Merkel dělat s tou energií Wende a hlavně pak s migrantskou krizí, vlastně ta welcome policy, co byla v Německu.
Aha. Pak tedy, ano, s jakým městem se dá srovnat Praha?
No Praha, samozřejmě, že tím, že jsme byli historicky Rakousko-Uhersko, tak příměr Prahy je Svídní. Vídeň to má větší měřítko, to bylo imperiální město, ale co se týká architektury, tak to je velmi podobné. A pak ještě v Bavorsku, Jižní Německo, takže ku příkladu Mnichov.
Uhum. Co si myslíte tedy o tom, že se nedostavilo metro na letiště?
No ona v tom ta koncepce v Praze zase tak prostě jde zleva doprava. Jo. Jednu dobu se chtěla stavět rychlodráha na letiště, pak metro, pak zase metro se pustilo a že bude rychlodráha, nevím, jak je to nakonec teďka nakonec, co teďka v novém zastupitelstvu se prosadí jaká varianta. Jo, ale zase, když to vemete v porovnání s jinými velkoměsty, tak ideální je, když vlastně na letiště vám vede metro a jste rovnou na síti linek metra, můžete přestupovat na stanicích metra, místo abyste jeli nějakým rychlovlakem do prostřed města na vlakové nádraží a tam zase složitě někde přecházeli na veřejnou dopravu. Jo, v Londýně máte samozřejmě tam, co se nazývá to jaké Heathrow Express, ten jezdí na Paddington, jo, ale většina lidí normálně používá, že vám tam jede Piccadilly Line na Heathrow a prostě jste už jednou metru a můžete přestupovat, kde potřebujete napříč celou sítí a to je de facto ideální řešení.
No, pak je tady teda pozdechnutí, že Bratislava je také baštou sluníčkářů. Tak, další ještě otázka od téhož posluchače, od Luba. Co se týká kvality stavebních materiálů, tak moje rodiče pracovali ve stavebnictví, otec jako obkladač, zedník, máma jako obchodnice ve stavebninách, otec pracoval ještě jako učeň na stavě budovy Istropolisu v Bratislavě, kde budou ukládali mravorovými dlažbami a jaký klíčový pokles kvalitě materiálu byly jednak změny v STN, slovenských technických normách, ČR, předpokládám, že ČRTN, nebo něco takového, a potom zákazník, respektive zadavatel, tlačil na cenu, všechno bylo co nejlacinější. Například omítky Baumit, máte tam kvalitní segmenty, ale když se zákazník vybere tu nejlacinější variantu a vůbec ho nezajímá, jak ta omítka zdegraduje a dejme tomu 10 let, tak to potom tak vypadá. A toto bylo ve všech aspektech od střech, komínů, omítek, zdiva a podobně. Tak, s pozdravem, Lubo.
Ne, je to pravda, co se týká těch norem, jo? To vlastně byly ČSN, jo? No, československé normy, ano. Tak ty v mnoha ohledech, a to není jenom stavebnictví, určitě taky řeknete v potravinářské normy, taky ano, ty byly mnohdy mnohem přísnější, než jsou současné evropské normy. Takže vlastně ty evropské normy vedly ke snížení kvality v mnoha případech.
Ano, no tak to je poměrně známá věc a konec konců ti naši současní velkozemědělci vyrábí stále ještě, myslím, kvalitněji než to, co se dováží od stejných velkozemědělců ze západu, co se dováží do našich supermarketů, protože navíc se sem dováží vždycky ta nejhorší jakost. Na to si dávají záležet a podle svědectví tady některých našich členů agrární komory, tak skutečně jestli, to probíhá tak, že třeba nevím, to se stříkalo 20krát tyhle ty jabka, tak ty jdou na východ. Jo? Že opravdu se sortíruje to jídlo tak, aby šlo vždycky to nejhorší k nám.
No, to má co dočinění i třeba s nákupní sílou obyvatel, kolik mají peněz, ano, měl hodně lidí pak, a to i v tom stavebnictví, nebo cokoliv, lidé pak hledají, pokud možno tu nejlevnější variantu, aby byli schopni aspoň něco si dovolit, ano. Ale je to, víte, co třeba SPD chtělo tady, abychom byli soběstační a aby bylo určité procento a zvyšující se procento českých produktů v supermarktech, hypermarktech a samozřejmě tady okamžitě se zvedla obrovská vlna establishmentu, jak je to špatně. A že by nás žalovala Evropská unie a co všechno ještě možné, co malovali čerta na zeď, co by to znamenalo. Yes. Jo, ale když se podíváte vedle určitě, že vaši posluchači jezdí do Německa, do Rakouska, jo, tam vidíte, tam je vyloženě taková zvyková norma, že Němci a Rakušané radši nakupují u svých místních uzenářů, zelinářů, místních a vyžadují vždycky německý produkt, rakouský produkt, jo, takže sami od sebe de facto tady toto podporují, takže ono se jedná o to, aby když vlastně tady toto bylo zamítnuto parlamentem, jo, sněmovnou, tak aby prostě lidé začali více podporovat české zemědělce, alternativní produkty a pomůžeme si tímto sami sobě navzájem.
Tak, pane Milane Urbane, moc děkuju za rozhovor a taky hlavně děkuju za tu korekci, tu snahu o korekci progresy fyzického šílenství v našem hlavním městě. Za snahu vlastně o oživení těch přirozených spojení neuronů v hlavě zemí koruny české. Za to moc děkuju.
Moc vám děkuji za pozvání také a bylo moc příjemné s vámi popovídání.
S vámi, milí posluchači, se také loučím, a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěřme hlavu. Stůjme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 3. října v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.